Goed, hierdie lesing. Ons het al gebid, né? Ah, wonderlik. Hierdie lesing. Laat ek nou net so stel. Hierdie goed is nie belangrik om te weet, né? In terme van jou heil, né? Trouwens, al ken ek elke profesie in die Bybel en ek weet precies wat elke profesie sê. Is daar enige heil daan? Nee. Kan het my bevestig dat die woord van die Here waar is? Ja. Kan het my laat besef die tye waarin ons leef en die noodsaaklikheid daarvan om reg te maak met die Here? Ja. So dis waarvoor profesie daar is. Ons het mense nodig wat weet in watse tye leef ons. Die Bybel praat van 'n totale afvalligheid in hierdie wêreld en ons het dit nou al gesien. En die Bybel sê, hierdie dinge gaan by mekaar kom en Satan gaan sy koninkryk hier opstel. En vir 'n kort wyle gaan hy dit regkry. Die Bybel sê, die konings het hulle mag gegee aan die dier. En wat wil hulle daarmee doen? Hulle wil oorlog maak. Oorlog maak teen wie? Teen Christus. Hoe maak jy oorlog teen Christus? Deur sy waarheid af te kraak en diegene wat het verkondig te vernietig. Dan maak jy oorlog teen Here. En dis wat hulle besig is om te doen. So die konings van die wêreld, die leiers van die wêreld, moet volgens die profesieë kop en een mis wees met die anti-Christ stelsel. Reg of verkeerd? En die leen is, wag hy kom, terwyl hy sy werk klaar maak en allemaal vastgevang is en verlore is. So hier is 'n prins op die skerm, hy is baie in die nuus, en as jylle ooit een bykie gaan kyk op die webblaaie, dan sal jylle sien, daar is leeg jou webblaaie oor hierdie man, wat sê dat hy die anti-Christ is. En daar is legio webblaaie oor ander hooggeplaastes wat sê dat hulle die anti-Christ is. Maar, as jylle jylle Bybel ken, en jylle ken Daniel 7, dan weet jylle, hierdie man het nie 1260 jaar lang geregeerd, nie. Hy het ook hierdie wet van God verander en die tye verander. Hy het nie die Gregoriaanse kalender ingestel, nie. Hy het ook nie die Sabbat verander, nie. Hy het niks dergeliks gedoen, nie. Hy kwalificeer nie. As anti-Christ nie. Beteken dit dat daar nie 'n verbintenis is nie? Natuurlik nie. Wat sê die Bybel? Die konings van die aarde gaan wat doen? Hulle mag nie aan die dier. Nou, as ons hierdie dinge mooi kan uitpleis, dan kan ons mos sien waar in ons gaan. Wie van julle het my vorige reeds Total Aanslot gesien? Hier's baie. Daar's baie inligting daarin. Hoe die konings van die wêreld hierdie dinge doen, ne? En daai hele reeks benader dit hoofsaaklik uit al die okkulte verbintenisse. Is dit nie so nie? Nou is daar baie mense wat sê, nee, maar waar 'n bietjie, jy weet, hoe weet ons dat ons hierdie okkulte bronne werklik kan vertrou oor hierdie dinge? Nou, dis 'n goeie kritiek as die mense dit so wil sien. Natuurlijk, dit wat ek gebruik is die beste okkulte bronne, maar Satan was mos maar altyd 'n leenaar, was hy nie? So mens moet altyd die leen sif van die waarheid. So in hierdie reeks kom ek met 'n ander benadering. Wat van 'n geskiedkundige benadering? Nou is dit nie die okkulte wêreld wat praat nie, maar die geskiedenis wat praat. En as die twee by dieselfde punt uitkom, sal dit nie interessant wees nie. So is net 'n ander benadering en ek wil kyk na hierdie dinge. Wel, hy is die prins van Wallis. A beaming prins. Hy straal, maar hy is ook a beamable prins. A transportabele prins. En hy is ook a volhoubare prins. En daar is meer van hulle, want dit sê prinse. So, wat beteken hierdie titel? Die titel sal hopelik verstaanbaar word soos ons aangaan. Kom ons gaan na die webblaaie van die wêreld en kyk wat die manne sê. Hier is een, Cutting Edge, almal ken hom. En ek sit hom nou nie daar om 'n saak te bewys nie, ek sit hom nou net daar om te sê, wat sê die manne? En hulle wonder oor hierdie geweldige groot standbeeld wat opgerig is vir die prins van Wales in Brasilia. Hier is hierdie standbeeld waar die prins hierdie geweldige vlerke het en daar staan die redder van die wêreld. En dis in sy eer aangebring. Hier is die redder van die wêreld. Julle sal onthou dat hierdie prins in Brasilia met sy seiljag daar geanker was voor Brasilia, dat al die hooggeplaastes in die wêreld, onder andere die manne soos Al Gore en al die groot manne voor die Braziliaanse konvensie oor die omgewingsake daar by mekaar gekom het, om te besluit wat die hele wêreld moet doen omtrent die krisis rakende die omgewing. So daar is manne wat sê, nou hier is hy die redder van die wêreld, so is hy die antichrist. Hy is immortaliseer, vir ewig verklaar met hierdie gespierde, gevleelde God, as 'n gevleelde God. En hy wil die verdediger van geloof word. Hy wil nie verdediger van die geloof word wanneer hy koning van Engeland word. So, is hy dalk die antichrist? Die antwoord is, nee, natuurlik is hy nie die antichrist nie. Wie is die antichrist? Die antichrist volgens die Bybel kom uit Rome, uit die Romeinse Ryk, en hy ontstaan net nadat Rome val in 10 state. Hy kom nie voor dit nie. En die antichrist is die man met die oë, hy is die oversiener. Ons het daai lesing gehou, ek gaan hom nie weer hou nie, as die paustom het die reformatie gesê, die hervormers was allemaal eens. En as daai theologie suiwer is, dan kan hierdie luiperd nie verander nie. Hy gaan maar bly net wat hy is. Nou hoe belangrik is die prins van Wales agter die skerms? Ontsettend belangrik. Ontsettend belangrik. Alles wat hy doen, is agter die skerms. Hy stig 'n organisasie, the International Business Leader Forum. Daar is die amptelike webblad. Dis gestig deur His Royal Highness, die Prins van Wales. En dis 'n onafhanklike, nie-profit organisasie en die grootste besighede van die wêreld is betrokke. En daar is hulle kwartiere waar hulle is, ons kan dit 'n bietjie groter maak, elke punt sê en wat 'n land hulle verteenwoordig is, en julle kan sien, hulle is in elke land in die wêreld, is hulle verteenwoordig, in kluis ons landjie, daar. So dit is die groot poging om die geldmag en die regerings aan mekaar te koppel in die nuwe samelewing waarin ons gaan werk, en ook die mag wat deur 'n mega verandering in die wêreld teweeg gaan bring. So, regerings en die geldmagte, die industrie werk saam vir volhoubare ontwikkeling. Het julle al ooit in die laaste jaar, 2, 3, 4 jaar 'n koerant oopgemaak waar hierdie terminologie nie teenwoordig is nie? Ek dink nie daar is so 'n koerant nie. Dit is elke dag in die media, in die advertensies, jy noem het, dis elke dag daar. The Prince of Wales Business Leaders Forum, 1919, skep hulle hierdie organisaties, al die hooggeplaaste leiers van al hierdie korporasies kom by en die doel is volhoubare ontwikkeling internasionaal. Dis 'n samewerking wat alle grense oorskry. Waarvoor is dit? Dit is om te demonstreer dat die besigheidswêreld 'n essensiële kreatiewe rol speel in die gemeenskap as vennote. Vennote in ontwikkeling, veral in ekonomiese transisie. Soos dit is ons land kwalifiseer fantasties. So, ons moet hierdie waardes ontbesef, ons moet vennootskappe aanmoedig in die besigheid en in die gemeenskap, en dit is basies waaroor dit gaan. En dis al wat die mens hoor in die media, so hierdie manne, dis die grootste korporasies in die wêreld, hierdie manne het mag. Nou kom ons kyk net na die definisie van fascisme. As een mens dink aan fascisme, dan dink een mens altyd aan die manne wat so skop, jy weet, en tekens gee en skree en militair optree en, nou ja, Führerprinzip. Martin Luther sê, Führerprinzip, nee dankie, ek stem vir Schriftenprinzip. Die skrif, die skrif, die skrif. Nou wat is fascisme per definisie? Fascisme is publieke private vennootskap. En die balans van die mag word geskuif van die mense, van die gemeenskap, na die vennoot met die meeste geld. So hier is 'n klemverskuiving. En as die geld skuif na die diepste sak, die korporasie, dan het ons fascisme. Dit is die regering, die herontdekte staat, saam met besigheid. Dis fascisme. Dis die definisie van fascisme. Adolf Hitler, sy machtsbasis was die megakorporasies, soos Krupp byvoorbeeld, saam met wie hy een vennootskap gehad het, en daar gaat hulle. Goed, so ons sit hier by fascisme. Dit beteken federale regerings moet kleiner word, en daar gaan een hele nieuwe bestel wees op hierdie aarde. Ons gaan meer privatisering van publieke dienste kry in sulke publieke private vennootskappe. Gebeur dit in ons land, ja of nie? Dis wat hulle doen. Nie net in ons land nie, wêreldwyd. Ons beweeg na 'n fascistiese stelsel wêreldwyd. Fascisme. Hier is 'n boek, Prince Charles, The Sustainable Prince. Joan Verne, baie belangrike journalist, sy was by al hierdie Rio en alle congresse, sy het gepraat met die leiers direk, en sy is 'n Christen, en sy skryf 'n interessante boek, sy het dit nie alles reg volgens die profesie nie, maar die rest is redelik goed. Die term kom natuurlik van die fascies, hierdie bondelkie stafies, ons het reeds daar oor gesels, en die lande wat het al toegepas het, julle weet van Duitsland en Japan en sovoorts. En die woord volhoubare, sustainable, beteken eintlik oorgeset synde kontrole. Dis wat het is. As jou besigheid of jy as individu ondersoek word op jou gedrag volhoubaar is, dan moet daar sekere kontroles toegepas word oor jou. Byvoorbeeld, as hulle sê, 'n huisgesin, om volhoubare water te voorsien aan die land, mag nie meer as 5000 liter per dag gebruik nie, dan beteken dit dat daar inspeksies en kontroles moet wees om seker te maak dat jy daarby hou, of anders gaan jy oor jou vingers getik word. Staan julle? En wat die volhoubaarheid ook al is, so groot gaan die kontrole word. So Bill Clinton in sy 1997 toespraak, toe sy intreerede as president, hy sê ons het 'n nuwe verantwoordelik nodig vir 'n nuwe eeu, vir 'n nuwe visie van regering, 'n nuwe sin verantwoordelikheid, 'n nuwe gemeenskap wat volhoubaar wees vir Amerika se vooruitgang. Ons het 'n nuwe belofte vir 'n nuwe land gekry in 'n nuwe belofte. Alles is nuut. Met ander woorde, alles wat oud is, moet uit, moet weg. Filosofie van volhoubare ontwikkeling, hier is die Sovjet-Konstitusie, 1977, net so interessantheidshalwe, waar kom communisme vandaan, wie het ontwikkel? Die Jesuiten het het ontwikkel in hulle Paraguay-gebiede, hulle het dit beoefen en die Jesuiten het het ingestel en die hele bolsjewistiese revolusie is niks anders behalwe een Jesuit gestuurde ding, as 'n antithese vir kapitalisme. So wie sit agter kapitalisme in sy huidige vorm? Die Jesuïte. Wie sit agter kommunisme in sy vorm? Soos hy was? Die Jesuïte. Nou laat jy hierdie twee ideologieë bots en jy vernietig hulle en dan kom daar uit 'n sintese. En die sintese wat ons gaan hê is 'n vorm van sosialisme met fasisme. Dis die sintese waar ons nou is. Communisme het klaar geval. Die paus het gesê, die twee ewels wat ons het, is communisme en kapitalisme. Communisme val, toe moes kapitalisme val. Communisme het geval in een dag, kapitalisme het geval in een dag. Wanneer? Laas jaar het kapitalisme geval. En die regerings het ingekoop by al die koöperasies en alle ekonomiese opsette van die wêreld en al die banke. Reg? Het hulle totaal uitgekoop of ingekoop? Ingekoop. So wat het ons nou? Vennootskap van regering met industrie ten gunste van die gemeenskap. Wat is die rede? Om julle te red. So dat julle werk nie verloor nie, julle pensioene nie verloor gaan nie. So daar het ons nou per definisie vanaf laas jaar, wat se stelsel in die wêreld? Fasisme. Okay. Volhoubare ontwikkeling. Die konstitusie van die vorige communistische streek, die Sovjet-Unie, het al hierdie terminologie al reeds beoefen. So die een aspek is beoefen in communisme. Die ander aspek, die kapitaalmark, is beoefen in kapitalisme. Nou trek ons die twee ideologieë by mekaar. Hoeveel vryheid van beweging het julle in communisme gesien? Hoeveel vryheid van beweging gaan ons in die nuwe orde sien? Niks. Die naam communisme is weg. Die naam kapitalisme is weg. Ons gaan nou net hierdie dinge sien. Alles moes volhoubaar wees. So, creating wealth for countries. En hoe gaan ons dit doen? Dit gaan nie oor hierdie uiterste alternatiewe. Soos communisme teenoor kapitalisme, die vrymaakstelsel, controle en so voort. Maar dit wat nou gebeur is vir die algemene goed. So jy kry die massas daarachter. Die massas is daarachter. En daar natuurlijk, Knights of Columbus, die politieke organisatie in die VSA, wat hom beywer vir katholieke denke, in die regering. Ons weet dat die vorige president Bush lang toesprake gehou het met Knights of Malta. Hy het hulle omtrent gesoen. Voor hulle neergebuig. Ek dink hy het hulle skoene skoon gelek. En geen vorige president sou dit ooit gedoen het nie. Wat is hulle simbool daar? Knights of Columbus. Wat is dit daar? Ons maak dit 'n bietjie groter. Wat is dit? 'N fascia. Fascistiese stelsel. Dis wat het is. Kom ons kyk na die interessante citaat. Dit kom uit Civilta Cattolica. Civilta Cattolica is die ambtelike mondstuk van die Jesuite. Dis hulle blad. Wat sê hulle? Fascisme is die regime wat die naaste korrespondeer aan die konsepte van die kerk van Rome. So die wêreld moet na 'n fascistiese stelsel beweeg. So ons is nou in 'n fascistiese stelsel. Nou, kom ons kyk na die prins van Wales. Hy is nie die antichrist nie. Maar hy beywer hom vir dinge wat in die belang van wie is? Van die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle sê mos, dis hulle stelsel. Dis die stelsel wat hulle wil hê. En hier is 'n man wat homself daarvoor beywer. Hoe betrokke is hy? Hy is nie gelukkig met die Christengeloof nie. Volgens sy biograaf het hy begin ondersoek instel in die parapsychologie, met ander woorde, met geeste werk. Hy het ook gereeld seances gehou en gepraat met Mountbatten. So hy is in die okkulte wêreld betrokke. En wat nog? Hy praat van dabbling in die okkult. Dis 'n aanhaling van sy eie biograaf. Goed. En dan het hy ook Lawrence van der Post snaaks wat die Suid-Afrikaanse mense gehad het, die skrywer. Hy was ook in daardie rigting. Hy was een van sy mentors. En hy het boeddhisme gestudeer en hindoeïsme. So dit pas baie mooi. Want net soos Nelson Mandela se huwelik met Samora Machel se weduwee, 'n hindoe huwelik, 'n joodse huwelik, 'n christen huwelik en 'n moslim huwelik gelyktydig was, met seën van al daardie, moet 'n moderne prins wat se godsdienste verteenwoordig. Almal. So hy kan nie verteenwoordiger of verdediger van die geloof wees nie, hy moet verdediger word van geloof. Meervoud. So hy studeer al hierdie dinge vir die mensdom. Hy is ook diep betrokke by die Gaia-hypothese. Gaia is die streek in Indië, waar die godin Gaia, die aardkoning, aanbid word. En die aarde moet verhef word na 'n plek wat hoër staan as die mens. Die Bybel plaas die mens in beheer van die aarde, Gaia plaas die aarde in beheer van die mens, en die mens moet ondergeskik wees aan die term volhoubare ontwikkeling, so die aarde gaan vir die mens voorskryf wat hy mag doen en nie mag doen nie. Die Bybel sê dat oestyd sal nie verdwyn voordat die Here kom nie. Is dit reg? So die Bybel sê, vertrou op die Here, hierdie aarde gaan hou tot die Here kom. Hierdie manne sê, hulle sal daarvoor sorg. Ja, okay. Dit is natuurlik 'n heidense stelsel. En dit is 'n holistiese stelsel. En Charles sê dat die omgewing is die sleutel tot die verandering van die gemeenskap. Hoe dwing ek 'n hele gemeenskap? Hoe kanaliseer ek 'n hele gemeenskap in 'n nuwe denkrigting sonder dat die mensdom dink? Maar wag 'n bietjie, dis mos nou kommunisme. Of dat hulle dink, nee, wag 'n bietjie, hier word ek benadeel deur die rykes teenoor die armes. Hoe doen ek dit? Ek gee dit net nuwe terme. Ek gee dit net nuwe terme en dan doen ek dit. En ek gee vir hom 'n rede hoekom ek dit doen. En ek laat hom glo dat hierdie aarde is in 'n toestand. So Charles is 'n moderne prins. Hy stel belang in argitektuur en natuurlik volhoubare argitektuur. Hy het dit ook gestudeer. En hy sê hy wil verdediger van hy wil nie net verdediger van die geloof wees nie, hy wil verdediger van geloof wees. So hy is 'n multikulturele prins. Daar is hy saam met die boeddhisme. Wanneer jy met die boeddhiste is, dan is jy 'n boeddhis. Goed. Nou moet ons gaan na die geskiedenis. En dis wat nou interessant raak. Hoe ek het hierdie goed so geniet. Wie julle? Hierdie navorsing. Dit was vir my fantasties. Ek hoop julle geniet dit ook. Maar dit gaan dalk lank vat, maar dit is belangrik dat ons hierdie goed weet. Is die Vatikaan en Brittanje teen mekaar? Beklei hulle? Wel, as ons kyk na die geskiedenis, die hele Europa was katoliek. En toe kom die protestantse beweging En helfte van Duitsland word protestants. Frankryk staan vas. Hy vermoor alles wat protestants is. En dit wat protestants was, sit nou in hierdie land. Hallo? Ja, in Engeland? Of ons het nou wil hee, of nie? Die Britte, hulle was die bastion van protestantisme. En hulle is verantwoordelik vir die verspreiding van protestantisme in die hele wêreld. Natuurlik, die Satan hou nie daarvan nie, so hy het maar lekker gewerk met hulle, onder hulle, tussen hulle, om die groot taak af te breek. Maar die Here kan die situasie ook gebruik. Daar was nie 'n plek in die Britse Ryk waar die son nie onder gegaan het, nie het hulle gesê. En daar was ook nie 'n plek waar die Bybel nie beskik was daarna nie. So hulle het 'n geweldige rol gespeel. En vir 'n wyle daar het hulle tong uitgesteek vir die paus. In Engeland wel om die verkeerde rede. Hulle het die paus vervang met 'n koning. En Skotland het gesê, wow, as ons hom vervang met 'n koning, dan is dit koning Jesus. Het die Britte en Skotland oorlog gevoer oor hierdie dinge? O ja, vandag maak hulle flikker en hulle wys dat die Skotte nie onderbroeke gedra het nie. En hulle noem het Braveheart en jy sien bloed vloei en wie weet wat. Maar die gedachte dat dit 'n godsdienstoorlog was, kom nie eens meer tevore nie. Dit was godsdienstoorlog. Wow, die geskiedenis is baie, baie interessant. So, daar was 'n tyd toe die pausdom Brittanje verloor het. En as die konings van die wêreld hulle mag aan die dier gee, dan moet daardie reformatie opgehef word en tot nuut gemaak word. Dis wat die Bybel sê, gaan gebeur. Ek het dit gewys in my vorige reeds op okkulte vlak, nou kom ek kyk na die geskiedkundige vlak. Daar's net twee mense in die wêreld wat vandag volgens die antieke geskiedenis 'n geweldige magsrol in die wêreld besit. En daardie status en daardie mag behoort aan die paus en die koningin van Engeland. Volgens die almanak de Gotha, dit is die dokument wat die koninklikes sy herkoms beskryf, is die pausdom die oudste monargie in die wêreld. En die tweede oudste een is Brittanje. En moenie dink daai tannie het nie mag nie, want daar is die Commonwealth van state waaroor sy beheer uitoefen. Hulle beheer die grootste gros van wat aangaan by die VVO en so voort. Maar die geskiedenis is nog baie meer interessant as dit. So dis die oudste monargie in die wêreld. Nou die interessante ding is dat die monark van die Britte is hoof van die kerk van Engeland. Want die koning het gesê, julle gaan nie meer aan die paus onderdanig wees, julle is onderdanig aan my, die koning. Henry die 8ste, hy was nou nie juist 'n vrome koning nie, en hy het sy vrouens se koppe laat waai, en hy het hierdie breek gedoen om eie redes. Maar nogtans, daar was ware protestante, en later met Cromwell en al hierdie dinge, is die konings gedwing om protestants te wees. En as die koning nie protestants was nie, poep, het hy skop in die broek gekry. Die parlement het hoor geword as die koning, om te sorg daarvoor dat het protestants word. Baie interessante geskiedenis. So, die koningin het, of die koning, het 'n weermag, het 'n lugmag, het 'n vloot. It's His Majesty's Army, or Her Majesty's Army, and Navy, and Air Force, and Secret Service, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit behoort aan die kroon. Dit behoort aan die kroon. Nou ja, dis 'n bietjie van die geskiedenis. Nou kom ons kyk na hierdie oorlog aangaande Engeland. O, dit is 'n lekker storie. Hier is koning Henry die 2de. Kyk na sy datums. Hy was natuurlik altyd koning van al die streke, Ierland ook, ensovoorts. En hy was koning 1154 tot 1189. Hy vat jou nou ver terug in die geskiedenis. Vraag, voor of na die reformatie? Voor die reformatie. So wat was hierdie land, wat sy geloof het te gaan? Rooms-katholiek, die hele Europa was Rooms-katholiek, wie was die oppergesag? Die paus. Hierdie koning, hy was 'n bietjie siek en sat vir die kerklike inmenging. Want die paus stel die aartsbiskop aan in 'n streek. Terloops, die huidige paus het hy 'n probleem met China wat die aartsbiskoppe aanstel. Dis dieselfde oorlogie agter die skerms. Die paus het hom klaar gewen, so moenie worry nie. Het geskiedenis is in lyn. Hierdie man het gesê, ek's bietjie moeg. Hierdie kerk doen te veel om my te ondermyn. Nou spring ek van hom na 'n tyd nader aan ons, 1982. Die paus se eerste besoek in die geskiedenis. Dis 'n wonderbaarlike ding. Na die reformatie selfs aan Engeland. En paus Johannes Paulus klim van die vliegtuig af in 82 by Gatwick en hy soen die grond. Wat beteken dit simbolies? Dis myne. Nou, 80,000 mense kom by mekaar vir die mis by Wembley Stadion en dit was 'n geweldige gebeurtenis. Die mense het gesin. Hy het die hele wêreld in sy hande. Ek dink iemand het vir hulle gesê, hulle moet het sing natuurlijk. En hulle het geklap toe hy met sy paupmobiel voorbeirei. En hier is die nuus, BBC, die paus ontmoet Prins Charles. Daar gesels hulle en daar is Ransay, die aartsbiskop van Canterbury. Die aartsbiskop is onderdanig volgens die geskiedenis aan wie? Aan die koning. Aan die koningin, so hy sal ook onderdanig wees aan die kroonprins. En hy ontmoet hier by die Canterbury kathedraal met Robert Ransay en hy sê vir 25,000 mense, dit is die dag waarvoor eeuwe en generaties gewag het. Dit is die dag, eeuwe en generasies het gewag vir hierdie dag dat ek die paus hierdie plek eien deur die grond te soen. So wat sê hy daardie? Dit behoort aan wie? Aan hom. Kom ons gaan verder met die geskiedenis. Hier is 'n stukkie interessante geskiedenis. Thomas A. Becket. Hy is vermoor in die tyd van daardie eenste koning Henry. Thomas Becket was die aartsbiskop wat aangestel is deur die paus en hierdie aartsbiskop het Henry die tweede se lewe versuur. Henry kon nie roer sonder dat hy buig voor die pausdom nie. En Henry het gesê, luister mannetjie, ek is koning, jy hou jou, op goeie Afrikaans gesê, Afrikaanse mond. Ja, jy hou jou mond. Nou ja, Becket het natuurlijk nie sy mond gehou, nie? En die koning het hem toe op een interdik geplaas. Wow, met wie sukkel hy nou? Nou sukkel hy met die paus. En die koning sê vir hom, kom mannetjie, kom hier so. Ek gaan jou nou reg sien. Thomas Becket vlug. Hy vlug Frankryk toe, na 'n Rooms-Katolieke koning. Die koning was natuurlijk ook katholiek. En toe is hy vet in die veer. Geskiedenis sê, die Rooms-Katolieke kerk, ek wys julle nou die geskiedenis, plaas Engeland onder 'n interdik. Niemand mag deelneem aan die sakramente. O, dis 'n nagmerrie. Onthou, hulle is allemaal katholieke, nou mag hulle nie deel aanneem aan die sakramente nie. Wat beteken wat as hulle doodgaan? Hulle gaan direk na die warm plek toe. So hulle maak die koning se lewe nag. Die koning weier om te swyg. Uiteindelik sê die paus, ek excommunikeer jou. Wat beteken dit vir die koning? Hy gaan nie eens by Gou verby nie, hy gaan direk hel toe. Die man se senuwees het ingegee, hy het gekapituleer. En hy het Beckett laat terugkom. Goed. En nou kom kyk hier. BBC News onthou by die paus se dood in 2005. The Pope, toe hy daar was in 86, berig hulle. The Pope and Runcie knelt in silent prayer at the place of the martyrdom, the spot where St. Thomas A. Becket was murdered in 1170. Hoekom sal hierdie paus saam met die aartsbiskop van Canterbury gaan kniel op 'n plek waar 'n aartsbiskop soveel eeue voorheen vermoor is? Wat is die simboliek daarachter? Dit was 'n roerende oomblik, sê hulle, toe die paus en die aartsbiskop daar gekniel het, waar hy die beroemdste van alle aartsbiskoppe, geval het so baie eeue gelede. Daar is die prent van die vermoording van Thomas A. Becket. Nou wat was die geskiedenis? Hoe is hy vermoor? Hoekom is hy vermoor? Het die koning hom vermoor? Die antwoord is, die koning is kwyt geskeld. Hier is geskiedenis oor Engeland. Hoekom is Thomas Becket vermoor? Henry die Tweede, ons ken nou die geskiedenis, ek het dit vir julle uiteengesit, daar is die hele geskiedenis, hy het geweier om hierdie aartsbiskop te aanvaar, want hy was 'n inmenger van formaat. Toe is hy verban, en toe is die paus onder interdik geplaas, hy het gevlug Becket na Louis die 7de van Frankryk, en toe die hele Engeland geëxcommunikeer is, 1170, toe sê hy, goed, laat die ou swernoot maar terugkom, ek sal maar kapituleer. Maar hy is kwaad, en hy stap daar rond, en hy grumble by sy ridders, en hy sê, joh, wie gaan my verlos van hierdie pestilente monnik? En vier van sy ridders hoor dit. En hulle gaan, toe die biskop terug is, na die kathedraal, en hulle vermoor hom. Oef! Die koning het dit nie beveel nie, maar die resultaat was ongelooflik. Hy is toe vermoor in 1170. 3 jaar later het die paus hom gekanoniseer en 'n martelaar gemaak teen, luister mooi, teen sekulêre inmenging in die kerk van God. Die staat het geen reg om vir die kerk voor te skryf nie. Die kerk alleen het reg om vir die staat voor te skryf. So hier is 'n martelaar. Paus Johannes Paulus kniel by hierdie plek van die martelaar vir die saak van die kerk. Nou hierdie koning was natuurlik katoliek, dwars deur, sy broekie was in 'n toestand en sy knie was ook in 'n toestand. En toe is hy weer onder interdik geplaas en dit is hittete of sy koninkryk was weg. Hy is geëxcommunikeer. Hy bereik toe 'n kompromis van Avranche wat alle mag oor die kerkdom verwyder het. En hierdie kompromis is toe geteken en Henry en die kerk is weer in ere herstel. So, dit is die eerste keer in die geskiedenis waar 'n Britse monarg sê, Kerk van Rome, hou jou mond, ek is hoër as jy. Wie die ronde gewen? Die paus het die ronde gewen. Dit is die simboliek. Dit is hoekom hy daar gekniel het. Jy mors nie met die gesag van die kerk nie. Jy gaan bars. Maar die storie word nog interessanter. O, dit is 'n lekker geskiedenis. Dit is 'n lekker geskiedenis. 'n Paar jaar later, toe hierdie heilige nou gekanoniseer is, en as ondersoek het vastgestel, King Henry het nie opdrag gegee dat Becket vermoor word nie, hy is onskuldig, maar hy was uiters onverantwoordelik deur die ding te sê wat hy gesê het, en dis strafbaar. En hier is sy straf. Die geskiedenis is interessant. Hy moes toe gaan na die plek waar Beckett vermoor is. Hier is die geskiedkundige prent. En hy moes 'n hele nacht deurbring by die graf van Thomas Beckett en simbolies 80 monnike. 80 monnike het die koning gespiets met swepe. So die koning moes kniel en 80 monnike het hom pak gegee en die hele nacht het hy by die graf boete gedoen. Wie is machtiger? Die koning of die kerk? Geskiedenis. Geen occulte, geheime conspiracy theory nie. Geskiedenis. Kritisie sê dit in julle mondjie en sluk dit. Ek is bietjie stout, jammer, ek moes nie dit gesê het nie. Nee wat, ek sal het sê. Kom ons spring 'n bietjie voor en toe in die geskiedenis. Hier is die Nasat, koning John. Ek neem aan, hy was seker ook 'n bietjie vies vir die Rooms-Katolieke kerk, met wat hulle gedoen het aan sy bloedlyn. Denk julle nie so nie? Hy was bietjie vies, ja. En hier kom hier die volgende koning, en sy naam is koning John die Eerste. En weer eens, Stephen Langton word aangestel as aartsbiskop van Canterbury in King John se tyd en Paus Innocent. Let op dat hierdie koning net so astrant is soos Henry. En hy sê, wat is hierdie impious persecution waar jy probeer om die kerk van Engeland weer 'n slaaf te maak, koning John? Jy moet jou sake regkry, broer, of dieselfde gebeur met jou as met jou voorganger. En, nou ja, en die koning het toe nie opgetree soos die paus wou nie, en toe het hy hom geëxcommunikeer. Oh, sy heil is weg. Hy knak onder die druk. En hy skryf 'n brief van konsessie. Hierdie is belangrike geskiedenis. Hy skryf 'n brief van konsessie aan die paup, en hy sê, laat hierdie interdik opgehef word. Die paus was tevrede, en wat is hierdie konsessie wat koning John toe gemaak het? Want die hele Engeland was onder interdik. Julle sal dit nie glo nie, hier is die konsessie. Daar's die beroemde prent, dis die geskiedenis. Koning Johannes lê sy kroon en sy scepter neer aan die voete van die pauslike legaat. Hy gee die kroon van Engeland weg vir die paus. Hy gee dit, dit kom geskrewe, History of England, in die jaar is 1213. Hy gee die kroon en die konsessie is soos volg. Die kroon behoort aan jou. Die vraag is, wie is hierdie pauslike legaat? Aan watse orde het hy behoort? Waar het plaasgevind? Hy besit nou die kroon. Die koning van Engeland, hier die kroon terug van die pausdom, plaas die kroon op sy kop en die scepter in sy hand, en hy is nou 'n fiefdom. Hy hier die kroon by die paus. Aan wie behoort die kroon? Aan die paus. Goed, kom ons kyk na die geskiedenis. Dit is Fordham Education, Medieval Sourcebook, die konsessie van Engeland aan die paus, die jaar 1213. En hier is die offisiële dokument van ondertekening. Johannes, deur die genade van God, koning van Engeland, Here van Ierland, en dan al sy ou titels sê, deur hierdie charter, hierdie ooreenkoms, verneder ons onsself en ons koninkryk. Dis die amptelike dokument, né? En hy praat dan van die heiligheid van die kerk en al hierdie dinge, en hy sê, vrylik gee ons dit prys, ons kan sien dit, ons gee dit aan jou. Wat gee hy? Hy gee dit aan Paus Innocent en al sy katolieke nasate. Sluit dit dan Benedict in, ja of nee? Geskiedkundig, ja. Die hele koninkryk van Engeland, die hele koninkryk van Ierland, met al hulle regte en al hulle moontlikhede. Met ander woorde, elke kolonie van Engeland is aan die paus toegeken. Elke kolonie. Sluit dit Suid-Afrika aan. Goed, dis mos 'n toekomstige kolonie. Ons is vassals. Wat is dit? Diensknegte. Ons sweer fealty. Ons is aan jou gewy. Ons is jou diensknegte. Ons sweer gehoorsaamheid aan die paus Innocent, al sy katolieke nasate en die Romeinse kerk. Ons sal jou liege wees. Liege is iemand wat 'n onderdaan is, 'n kneg, 'n ridderkneg. Ons sal die sake van die kerk vir jou veg. Hy is ook toe gevra, hy moes toe ook 'n kruistog reël, maar hy het so baie probleme gehad, ek het dit nie reg gekry nie. Nou luister hoe interessant is dit. Ons bind ons nakomelinge. We bind our successors. En ons erfgename deur ons vrouens vir ewig om hierdie onderdanigheid te toon aan die paus wat teen daardie tyd sal regeer. So Engeland behoort van daai datum tot vandag aan die paus. En die Romeinse kerk sonder teenstryd, perpetual obligation and concession, dis vir ewig. Die Romeinse kerk sal jaarliks 1000 mark sterling ontvang vir Engeland en 300,000 vir Ierland. En dit geld vir ons nasate, die ons regter en alles. En die regalia van die koninkryk hier ons terug vir hierdie bedrag. Luister wat sê, ons bind ons nasate en ons verplig hulle om nie teen hierdie ooreenkoms op te tree nie. En as ons hierdie ooreenkoms breek, dan verloor ons vir altyd die reg van die koninkryk. Wow. Wow. Waar is dit onderteken? Kom ons gaan kyk daarna. O, die geskiedenis is so interessant. Hier is dit. Julle kan maar kyk, daar is die sitaat. Select historical documents of the Middle Ages. I myself, ek myself, die koning van Engeland, John, met getuienis in die huis van die ridders Templar in Dover. Wie is die nasate van die ridders van die Templars? Die ridders van Malta en die Jesuite. En daar sê hy voor die meester, aartsbiskop van Dublin, biskop Norwich, en dan noem hy al sy hertogte en sy groot manne daar, en die jaar wanneer dit plaasgevind het. Daar is die geskiedenis. So wanneer die Bybel praat van die koningsgele mag aan die dier, hier het dit letterlik gebeur. Geldig, wetlik. Die kroon behoort aan die pausdom, die kerk van Engeland het dit teruggeheer. Het hulle hierdie ooreenkoms gebreek? Engeland. Ja, meer as een keer. Net hierdie selfde koning het dit al klaar gebreek, sal die geskiedenis wys, maar die hervormers het dit ook gebreek. Hulle het ook gebreek met hierdie ooreenkoms. Wat is die uiteinde van die saak wanneer jy breek met hierdie ooreenkoms? Dan is die kroon vir ewig die paustomse. Vir ewig die paustomse. En die konings van Engeland in die reformatietyd het daai kroon vir hulle self toegeëien wederregtelik. En net die paustom kan het weer eens gee as hy wil, maar net as 'n fiefdom, nie as 'n eienaarskap. So die kroon is nie die koningin van Engeland nie. The crown will decide. Die kroon sal besluit. Wie besluit dan? Is dit die koningin of is dit die Templars? Is die Templars, want daar is het gesweer, en die Templars tree op namens die paus. Goed. Engeland het gekreun onder die bedrag. Die bedrag klink misschien klein in vandagse tye, dit was een enorme bedrag geld. Engeland het gekreun, die mense het zwaar gekry. Uiteindelik kom al die hertogte in Engeland in opstand en hulle dwing die koning om afstand te doen van daar die geld wat betaal moet word, of hulle skop hom uit as koning. Hy kan nie regeer sonder die ondersteuning van sy hertogte. Hy doen het toe. King John breek die verbinding en hy teken die Magna Carta Junie 15, 1215. Daar is die geskiedkundige geprent, die koning teken. En onmiddellik plaas die paus die ganse Britse kroon in sy hande, want die ding is gebreek, die verbintenis is verbreek, en hy plaas in Engeland onder interdikt, die hele Brittanje. Hulle is weer in die gemors. Daar is nog een print geskiedkundigis van die Barclays Dictionary, waar hy dit teken. Nou hierdie hele document, die Magna Carta, die paus het elke enkele punt afgeskiet. Drie punte bly vandag nog oor. Net drie punte van die oorspronkelike, die rest is alles verwyderd. Geskiedkundig, en een van die punte is geen vry man sal in die tronk gegooi word of van sy regte ontneem word. Dis die enigste een wat die pausdom oorgelaat het, wat toegelaat is, en dit vorm vandag die basis van die universele deklarasie van menseregte. So hulle het een stikkie daarvan behou, maar alles wat teen pausdom was, het hulle van ontslag geraak. Dis die geskiedenis. So die kroon behoort aan die pausdom. Hier is die Ridders Templar, en daar is hulle embleem. Nou verstaan julle hulle embleem beter. Dis die kroon met die kruis. Wie besit die kroon? Die paus besit die kroon, en die paus is in beheer van die kruis. Dis hulle embleem. Ons het reeds gesels oor sommige van hulle in 'n vorige lesing. Daar is die embleem van die Ridders Templar. Is dit nie interessant nie, dat die selfde embleem is ook die embleem van 'n groot kerk in ons land. Laat een man dink, nee. Ek sê maar niks, is dink maar net. In elk geval, daar is die kleed, ons het ander manne ook gesien wat die kleed dra. Julle onthou dit, die Ridders van Malta, Catholic Encyclopedia, daar is die Templars se kleed, en ek het vir julle gewys, die koningin van Engeland dra dieselfde kleed. So hierdie koningin verteenwoordig wie? Die pausdom. Ons het dit al reeds gesê, maar nou sien julle dat dit wettiglik die pausdom voorstaan. Daar is die ander organisaties, Order of St. John en so voort, en ek het vir julle gesê dat die grootmeester van die ridders moet altyd 'n adellike wees. Dit was Prins Willoughby Ninian Bertie tot 2008, toe sy oorlede. Hulle is altyd onderdanig aan die pausdom. Die huidige een, ons ook in 'n vorige lesing genoem, net om het volmaak te maak hierso, sy eminentie Matthew Festin, en hy is ook 'n Brit toevallig hierdie keer, en allemaal is onderdanig aan sy heiligheid Paus Benedict. Goed, kom ons kyk na nog een paar interessante dinge. Daar is nog een orde in Engeland, en die koningin is die hoofd daarvan, en daar die orde is die orde van die gater. Wat noem mense gater, wat die vrouwens doen? Trouband. Kousband. Goed, wanneer dra een bruid so een kousband? Op haar trouwdag. Met wie is sy in die huwelik? Dis die vraag. So hierdie naam het 'n baie belangrike betekenis. Hier is 'n huwelik wat plaasgevind het. Dis natuurlik 'n ongeoorloofde huwelik, maar het plaasgevind. Hier is 'n huwelik tussen wie? tussen die koningshuis en die postel. Nou, die binneorde wat die koningin beheer, is die orde van die kousband, the order of the garter. En daar is 'n hele klomp ridders, so hulle is almal ridders. En wat se ander orde was ridders? Die Templars was ridders. En hulle dra die klere van die ridders. So in wat se orde behoort hulle? Hulle is 'n ridderorde, 'n ridderorde van wie? Van die paus. Wettiglik. Goed. Hier is 'n hele paar konings. Daar is die binnekring van hierdie ridders. Dis baie belangrike mense. Hulle maak ook, sommige sê, the Council of 300. Die binnekring van die Bilderbergers, die geheime organisasies van die wêreld, wat die wêreld agter die skerms regeer. En dis groot manne, Lord Aspen en Lord dit en Sir Edmund Hillary. Julle ken ons van hierdie Bishop van Winchester, Secretary Chester Williams, Gladstone, the Honorable John Bowens Lyon, en so gaan het aan en aan. Julle ken ons Sir Edward Heath is een van hulle, Lord Sainsbury. Hey, ek het al geëet met die man. Die man het Suid-Afrika toe gevlieg om met my te praat, want ek was 'n Royal Society grandhouder by die universiteit. So ek ken hierdie manne, hulle het mag. Lord Chancellor, Lord Carrington, ken julle hierdie name? Lady Thatcher. Ooh, is interessante name. En dan is natuurlik ook konings van ander lande, is nie net Brits nie, die koningin van Denemark, die koning van Spanje, the Duke of Gloucester, the Princess Royal, the Duke of Edinburgh, die koningin, die prins van Wales, hulle is almal in hierdie binnekring, hulle is ingewydes. Kom ons kyk na die ontwikkeling van Prins Charles. Hy is die prins van Wales en hy is 'n ridder van die orde van die garter. Kom ons gebruik maar die Engelse naam, julle weet mos nou wat dit is. Hy is ook die groot meester en die hoofridder, Grand Cross, van die mees eerbare orde van die Bat. Julle weet, julle dink is stupid terme, nê? Simbolies baie belangrike terme. Die Order of the Bath. Geskiedkundig was dit 'n reinigings geestelike proses. Die deelnemers van die orde van die Bath moes hulle simbolies was. Kyk, dis 'n teenbeeld van die Bybelse priesters wat gewas is. Hulle het hulle self gereinig en geestelik gewy aan wie? Aan die Bisdom. Want dit was katolieke ordes. Nou die hoof van die orde van die Bath, wat nie net 'n Britse een is nie, maar 'n wêreldwye organisasie. Die hoof is hierdie prins van Wales. En wanneer wie allemaal lid is van die orde van die Bath, dis baie, Ronald Reagan, George Bush, is ridders van die order of the Bath. So hulle is gewas en gereinig, en hulle is ridders, militêre ordes, wat veg vir die sake van wie? Van die paus. Kom ons kyk na die kroning van die prins van Wales. Die prins van Wales het nie 'n troon nodig nie, hy het een. Wales is syne. Hy is die prins van Wales, hy is die koning, dis hoekom hy 'n kroon opkry. So die prins is maar net 'n term. Hier is sy inhuldiging, dis die woorde wat gespreek is, dit is geskiedenis. Die draak gee vir jou jou mag, jou troon en groot autoriteit, sê die koningin. Ek is jou liege man en waardig van aardse aanbidding. Natuurlik net in terme van wie hy verteenwoordig, is aanbiddingswaardig, en die organisasie wat hom beywer vir daardie organisasie, is ook aanbiddingswaardig. So hier is 'n prins, en die draak gee vir hom sy mag, en hy is aanbiddingswaardig. Daar is die Vatikaan se amptelike skuld. Wat is sy skuld? Dis die draak. Die Bybel sê, die draak, Satan, gee vir hom die mag en sy troon en groot autoriteit. So die pausdom kry sy mag van die Satan, die draak, en hy is die verteenwoordiger van die draak. En hy op sy beurt, hierdie draak mag op aarde, gee sy mag en autoriteit om dit te beoefen aan wie? Aan sy prins. Geskiedenis. Wat is in 'n naam? Ek gaan nooit klaar kry met hierdie lesing. Oeh, is 'n lang lesing. Maar mens moet stadig gaan, want jou feite moet wat wees? Jou feite moet reg wees. En geskiedkundig moet hulle reg wees. In die Bybel. Die waarheid van die Bybel moet ontplof as gevolg van hierdie feite. Dit moet onomstotelik wees. Hoekom is sy naam Prins Charles? Hoekom het hulle daai naam gekies? Want hierdie koningin het alreeds geweet hoe stewig sit hulle in die saal. En hulle het daai naam gekies. Wat is die geskiedenis van die Charlesies? Koning Charles die Eerste. Wat is sy jaar? 1625, 1649. Was die reformatie al daar, ja of nie? Ja. Hier was die reformatie. Henry die Achtste het gebreek. En daar is 'n fantastiese verskiedenis. Ek kan nog daarby kom by die volgende lesings. Die volgende konings, daar's moord en doodslag en bloedvergieting en Bloody Mary neem die troon en sy vermoord die protestante namens die oog, die bloed het gegiet. En dan die eerste geweldige oorlog is soort van verby en toe kom hierdie man, Charles die Eerste. En hulle het hom alweer in die sak, maar hy moet protestants wees, want die parlement gaan hom uitskop as hy nie soet is nie. So hy speel, ek is protestants. So, hy is betrokke by die parlementsoorlog in Engeland. En uiteindelik probeer hy om 'n spesifieke aartsbisbop van Canterbury aan te stel in die parlement, sê, wow koning, so ver en nie verder nie, jou mag is 'n bietjie geknak. Hierdie man is te katholiek vir ons, ons wil hom nie hê nie. En hy beywer hom vir katholisisme. En hy doen alles wat hy kan om katholisisme te bevorder, maar die parlement hou hem vast. So hier is die eerste koning, sy naam is Charles, wat weerstaan vir katholisisme, maar hy is gekneeld, hy kry dit nie reg nie. Hy sterf later. So hier is die geskiedenis, die Puritane hou hom terug, hy is in oorlog na oorlog, hy probeer die Skotte aan sy kant kry, hy kry dit nie reg nie, daar kom al die oorloë, daar kom die tweede oorlog binne in, die siviele oorlog binne in Engeland, saam met die Skotte, dis 'n nachtmerrie. Uiteindelik, Cromwell sê, luister buddy, jy bly stil, ek is baas van nou af, jy is 'n kluisenaar katholiek, jou Afrikaanse mond. Nou ja, dis die geskiedenis. Charles die Tweede, noem het maar met die Engelse naam. Dis die volgende ene. Wat se klere het jy aan, Boetie? Hy het klere van die orde van die gate aan. Wie verteenwoordig hy as 'n orde van die gate? Die pausdom. Hier is die regalia weer terug. Die reformatie word vernietig stelselmatig. Maar hulle sê, jy is ook 'n katholiek boetie en jy is besig met 'n paupies plot. En hulle plaas hom onder interdik. En hy wil toe 'n kroonopvolger hê wat te Rooms-katholiek is. En hulle sê, nee, dit sal nie gebeur nie. Die troon van Engeland is protestants, geen katholiek sal hier regeer nie. Die man is kwaad, maar hy kan niks doen nie. Die parlement bly protestants. Die Here het daarom so 'n vensterkie gehad, nee. Hoe is 'n interessante geskiedenis. Maar, op sy doodbed, word hy amptelik Rooms-Katoliek. So die eerste Kareltjie, die eerste Charlie, sê, ek is protestants, ek is eintlik katholiek, maar ek is te bang om het te wys. Die tweede ene sê, ek is protestants, maar ek is eintlik 'n katholiek en ek sal julle wys. Hier is ek is katholiek. Wat gaan die derde ene sê? Die derde een gaan sommer prontheid vir katholisisme was. Dis so trappe van vergelyking. So, hier kom hierdie geskiedenis, die Popish plot in Spanje, en die manne wou saamwerk om die kroon weer terug te kry, ensovoorts, maar hulle het nie reg gekry nie. Kom ons gaan na Prins Charles. Hier is sy skuld. En daar staan in Duits, dis nie snaaks nie, want die die Habsburgers regeer maar en dit is Duitse konings. Europa is maar so vermeng, daar staan ich dien. Wat beteken dit? Ek dien. Ek dien, nou wie dien jy? Eindelijk sê hy, ek is die swart prins en ek dien die rooi draak. En daar is die rooi draak en is deel van sy skuld. Die ander symboliek is enorm interessant, want ons het die tyd om dit in te gaan. En so, die rooi draak word die symbool op die vlag van Wallis. Hy dien die rooi draak. Spring so 'n bietjie na Openbaring hoofstuk 12. Daar is 'n rooi draak. En die rooi draak se doel is om die kerk te vervolg en om Jesus te vernietig. Wie was hy? Dit is die pausdom. Wat deur die draak, Satan, gebruik is om eers te probeer om Jesus te vernietig toe hy gebore is, letterlike Rome en pauslike Rome, wat die vrou agtervolg 1260 jaar lank in die woestyn. Dis die draak, en hy is wat se kleur in Openbaring 12? Rooi. Die rooi draak is die pausdom. Die vlag van die prins van Wales sê, ek dien die rooi draak. Wie dien hy? Hy dien Rome. En daar op die vlag staan die dragoch dre jesuin, wat het ook al is. The red dragon gives the lead. Ek volg die leierskap van my pausdom. En die koningin maak een skild en een vlag daaruit en het is aangebring in 1953 die Elisabeth en daar staan die woorde die dragoch dre die rooi draak inspires action of gee die voortouw. Daar is hulle embleme. Dit is openbloot, jy kan het maar net lees en die geskiedenis sê jou wat het beteken. So hierdie orde, waaraan hulle behoort, is die binnenkringorde van die huwelik tussen die kroon van Engeland en die pausdom. Die kroon behoort aan die templers, namens die paus, en die koningin is een verteenwoordiger van die templers. So wanneer hulle sê, the crown barristers, die kroonregters, sal besluit. Help my so bietjie, wie besluit dan? Die pausdom besluit. Hy besit die regstelsel van die wêreld, die ganse weg regstelsel. Goed, prins William, jy moet natuurlijk ook ingewy word, want jy is mos 'n adellike, en die konings van die wêreld gee hulle mag aan die dier. Nie die man in die straat nie, dis die konings wat dit doen. En wat se konings is hier allemaal ingesluit, en wat se adellik is hier ingesluit? As jy kyk na die Order van the Bath, daar is die embleem van die Order of the Bath, like baie soos ons ou polisie embleem, maar los dit maar daar. Jy weet, hier, die groot prins het ons al gesê, wie dit is prins Charles, en dit is een merite orde, vir geweldige leierskap van die sekulêre moonthede. Soos ander lande, soos die VSA en sovoorts, hulle kan geslaan word tot ridders. Nou daar is die Batman suit van die Order of the Bath, en hy lyk so 'n bietjie anders as die Order of the Garter, daar is die koningin in haar rokkie en die prins in sy rokkie. Hulle lyk te fraai, te oulik. En hier word Ronald Reagan geslaan as ridder van die orde van die Bath en George Bush is geslaan as ridder van die Order of the Bath. So wat het hulle militair gedoen of politiek gedoen wat die saak van die pausdom bevorder? Wat het Ronald Reagan gedoen? Hy was die eerste Amerikaanse president wat ambassadeur gestuur het, een ambtelike ambassadeur na die Vatikaan. Hy het die Amerikaanse reg verkrag deur dit te doen. En Bushie het sy oorloë geveg en Anne Bushie is besig om hulle klaar te gemaak het. En dit is baie interessant. Onthou die Israel visie van royalty, Jeremia, die verlore stamme, al die ding, hulle gaan regeer, enzovoorts, ek wil jy daar oor gesels nie, maar kom ons kyk een bykie na hulle familieverbande. As jy gaan daar na die mormone toe, hulle is die bastion natuurlijk ook gestig, die de Smet, 'n Jesuit, maar los dit maar daar, dis in 'n ander lesing. Hier is die Howland Family Charts. Daar is oupa, oupa, grootjie Howland, en hier is baie belangrike mense, en hulle is allemaal van dieselfde stamboom. Hulle kom allemaal van dieselfde gesin af. Kom ons kyk wie behoort aan daardie stamboom. Dis Joseph Earl, die stichter van die Mormone, Joseph Smith, sy vrou, Winston Churchill, aan die ander kant in Engeland, behoort aan dieselfde stamboom, President Roosevelt, President Nixon, President Ford, President George Bush Senior, President George Bush Junior, allemaal lid van dieselfde familie. Toeval, ja of nee? Kom, ons gaan een bykie verder. Kom, ons gaan een bykie verder. Hier is Burke's Peerage en Baronetage en Burke's Landed Gentry. Dis die document wat sê wie is wie in die wereld en wat is jou stamboom. En hulle sê, al die presidente van die VSA was nog altyd adellikes en koningsgesin. Bush is verwant aan baie Europese monarke wat op en van die troon af is. Al Gore is familie van Charlemagne, hy is 'n nasaat, en ook van die Romeinse keisers en Engelandse Edward die Eerste. Bill Clinton, sy naam was Jefferson Blythe, voor hy sy naam verander het, en hy is ook verwant aan Henry die Derde, wat Engeland geregeer het, en hy is ook een nasaat van die koning van Frankryk. As ons wil kyk na die presidente, dan kan ons sien dat elke enkele president vanaf George Washington se tyd is adellik. George Washington was verwant aan Edward die Derde van Engeland, Thomas Jefferson, hier is hulle allemaal dwars, dear George Bush, sy seun is verwant aan Edward die Eerste van Engeland, en so voort. So kan ons praat van Prins Bush? Kan ons praat van Prins Gore? Ja, hulle is allemaal prinse, hulle is allemaal adellike prinse. Die titel, daar is een meervoud prinse. Nou kom is hulle volhoubaar en hoe vorm is hulle transportabel? Nou, dit sal ons nog sien, ons is kom al nader. Hier het ons een klomp prinse. So wat van die manne wat naasten by in die onlangse verlede bezig was, om te probeer om president te word, Hillary Clinton byvoorbeeld, of hierdie mannetjie, dis mos interessante goed hierdie, of die twee mannetjies hier, Burke's Peerage, sê vir ons, Bill Clinton, en sovoorts, vanaf George Washington, elke enkele een, het een verwantskap met die Britse koningslyk. The Americans have always been owned and governed by the same royal families. Well, dis interessant. Skryf hierdie man, hy sê, daar is nie so'n ding, soos 'n onafhanklikheid nie. Nou, hoe kan hy nou so'n stupid ding sê? Baie interessant. McCain, die Republikein, sy kandidaat vir die presidentskap, en Barack Obama, sy demokratiese teenstander, is albei afkomstig van Skotse konings, en ook van die William die Eerste en William the Lion. Dit is interessant, 1165. Obama is ook verwant aan hierdie manne. One happy family. Obama het William die Leeu, koning van Skotland, en Henry die Tweede van Engeland as sy voorsate. Dit is sy ma se kant. Hy het mos ook 'n blanke kant, nee. Hy het ook adellike bloed aan die swart kant, net so terloops. Al hierdie presidente, en natuurlik, Dick Cheney en Obama is neefs. Wel, dink 9de of 11de neefs. En Obama het dit erken in 'n toespraak, ja of nee? Ja, hy het gesê, my cousin Cheney in the White House. En dan het hy gespot oor wat hulle politiek was teenoor sy politiek. So is hy Prins Obama, ja of nee? Hy is Prins Obama. Catholic News Services, Obama, Pope, third update. Pope sends congratulatory message to Obama. He assured him of his prayers that God would help him with his high responsibility for his country and the international community. Dis die eerste president wat die paus amptelik seën by sy inhuldiging. Die ander het hy altyd net iets gesê, maar dis die eerste een waar hy om seën en sê hy bid vir hom. Dis 'n baie interessante geskiedenis. So Prins Obama saam met Prinses Hillary gaan baie besig wees in die volgende paar maande. En natuurlik, sy vice-president is ook adelik. Almal is adelik. Nou kom ons gaan kyk na 'n baie interessante geskiedenis. Ons gaan weer terug na die Order of the Bath. Nou verstaan ons miskien 'n bietjie beter hoekom mense soos Steven Spielberg wat flieks maak, wat mense sien, wat mense moet beïnvloed om 'n sekere gedagterigting in te slaan. Hulle is ridders vir die pausdom. Mooi oppas. En hoekom Colin Powell 'n ridder is? Hy is mos 'n militêre man. Hy voer 'n oorlog namens wie? Namens die pausdom. En hoekom al die New York polisiekommissaris Kerrick en die New York Fire Department en al die manne en Casper Weinberger en hoekom hulle almal ridders is? Hier's 'n baie interessante dokument. Dis 'n geskiedkundige en hy skryf hier en hy praat oor the Crown Temple by Rule of Mystery Babylon. Dis 'n fantastiese artikel en ek gee hom maar weer vir mense wat dit wil lees, kan ons die DVD stop en kan hulle dit mos rustig lees. Nee, van al hierdie koninklike families van die Brittanje en die VSA en dat die kroon het 'n mandaat gehad om met Amerika te onderhandel na die Vryheidsoorlog en die deklarasie van vryheid van die VSA, wat die VSA of onafhanklike soewereine staat gemaak het, is geteken deur die kroon. Ekskuus 'n bietjie, help my 'n bietjie nou. Wie het geteken? Engeland of die Templars? Die Templars. Goed, kom ons gaan 'n bietjie aan. Nou praat hy van die Temple Crown, dis daar die kroon. En dit behoort aan die pausdom geskiedkundig. The legal system of the USA is controlled by the Crown Temple. So die hele regstelsel word beheer deur die kroon. En waar? In die onafhanklike, soewereine staat van Londen. Want volgens die Magna Carta wat geteken was, is Engeland se Londen 'n soewereine staat. Dis die hoofsetel van die Templars se ekonomiese mag. Waar sit die goud in die wêreld? Sit dit in Fort Knox? Sit dit in Suid-Afrikaanse banke? Ja of nee? Waar gaan elke ons wat hier uitgegrawe word, waarheen gaan dit? Gaan Engeland toe. Dit behoort aan die kroon. Die enigste iemand wat 'n goudstandaard het in hierdie hele wêreld is die Crown. Die Templars het 'n goudstandaard. Het Amerika 'n goudstandaard? Hy's af. Het Suid-Afrika 'n goudstandaard? Nee. Die ou rand het gesê ek beloof om te betaal in Pretoria en dan is dit geteken deur. Reg? En die nuwe noot sê niks, sê Mboweni. Sê niks. Maar daar is geen goud nie. Daar is geen goud nie. Die enigste moontheid in die wêreld wat 'n goudstandaard het, wat werklike waarde besit, is die kroon. En die kroon is die Rooms-Katolieke Kerk en hy's gesetel in Engeland. Die Federale Reserve is onderhewig aan die kroon van Switserland. Dis die oorsprong van die ooreenkoms met die Verenigde Nasies se internasionale monetêre fond. Die hele wêreldse ekonomie word beheer deur die kroon. En al die verdrae het te maak met hierdie kroon. Dan die Amerikaanse onafhanklikheidsverklaring. Dit is die grootste klug in die geskiedenis van die mensdom. Daar is nie so iets nie. Al twee partye wat hierdie deklarasie onderteken het, was kroontemplers. As julle dit nie mooi verstaan nie, skryf hierdie geskiedkundige, sê hy, Daar is geen internationale ooreenkomst wat ooit eerbiedig kan word nie, wat wettig is, as die selfde twee partye al twee ondertekenaars is van die dokument nie. Kom, ek maak het vir julle maklik. As julle julle huis verkoop, en julle naam is Piet Pompies, en Piet Pompies vat die dokument voor getuies, en hy teken, ek Piet Pompies, verkoop hierdie huis aan Piet Pompies. Is dit een wettige transaksie, ja of nee? Nee, het is nie een wettige transaksie nie. Het is wel een dokument, wat geteken is voor getuies, maar het is nie een wettige transaksie nie. Die twee partye moet altyd verskillende partye wees. Trouwens, die wet sê, hulle mag nie eens verwant wees nie. Is dit reg? As julle een huis koop, is daar een klausule wat sê, jy verkoop het nou nie aan een familielid nie, so dat hulle weet, dat jy hulle nie bedrieg financieel nie, en het goedkoper maak nie, is dit reg? Ja? Baie interessant. Ok, so hier is een dokument geteken, waar al twee dieselfde deklarasie teken. En hulle was een kroonkolonie. En een kroonkolonie, volgens wet, behoort aan wie? Aan die paus. Want die deklarasie wat die koning onderteken het, John, het gesê, dit behoort vir ewig, plus al die kolonies wat ons kry, behoort vir ewig aan jou. So, daar is die manier, hoe katholicisme kan toelaat, dat die Verenigde State onafhankelijkheid kry van die pausdom, nie? Nie een manier nie, so hier moet een foefie plaasvind. Die volk moet glo, hulle het onafhankelijkheid, maar die binnenkring moet weet, hulle het geen onafhankelijkheid. Verstaan julle hoe dit werk? Ok, so hierdie deklarasie is toe geteken, September 3, 1783, tussen die kroon van Groot-Brittanje en die Verenigde State van Amerika. Die kroon van Groot-Brittanje, wettig, en nou is die kroontempel. Dis nie die koningin of die koning van Engeland nie. En die officiere wat hulle name onderteken het, is van die koning se hof. In ander woorde, hulle is onderdanig aan die crown courts, aan die howe. Nou wie het geteken? Die kroon is verteenwoordig in die ondertekening van die onafhankelijkheidsverklaring van die VSA deur David Hartley Esquire. Hy was 'n Middle Templar in die koning se hof. Die verteenwoordigers van die VSA, 'n crown franchise, dan word dit behoort aan die pausdom, is geteken deur John Adams Esquire, Benjamin Franklin Esquire, John Jay Esquire. So, almal teken met Esquire. Wat beteken die naam Esquire? Hoekom was hulle almal Esquire? Esquire is 'n skulddraer. Is iemand wat die skuld dra namens sy ridder. En die ridder is 'n Templar ridder. 'N Malta ridder. Is julle met my, geskiedkundig? Verstaan julle die ding? Goed, so die ridders vir die kroon aan albei kante het die dokument geteken, so eintlik is hierdie verklaring net 'n interne memo. En al hierdie organisasies wat ons het, soos Bill Clinton, die Illumineerdes, Triade, Triangle, die Trinity, die Vrymesselaars organisasies, die VN, die IES, die IS, al hierdie dinge is allemaal kroonentiteite. Hulle word allemaal wettiglik geskiedkundig aan die pausdom. En ek hoef nie die hele geskiedenis te lees nie. So the crown, the royals, the church, the nations are subject to Rome. Allemaal is onderdanig aan Rome. Kom, ons gaan net so 'n bietjie na die beeldspraak toe en kyk wat ons hier sien. Daar is die koningin van Engeland, altyd in swart, en die paus in wit. As jy hom besoek, sy is onderdanig aan hom, publiek. Sy doen sy werk vir hom. Sy is onderhewig aan die gesag van die Templars, wat vandag die ridders van Malta en die Jesuite is. Dis waar haar gehoorsaam lê en derhalwe dra sy ook die klere soos wat die Jesuïte dit ook dra. Hier is 'n latere paus. Die koningin en hierdie mega Bilderberge al twee in swart by die paus. Hier weer eens in swart by die paus. Al is jy 'n prinses, al word jy vermoor, jy gaan nog steeds swart dra of dalk 'n ongeluk. En weer eens, nog 'n prent in swart by die paus. Nou goed, ons hoef nie daai geskiedenis te bespreek nie. Kom ons gaan na die onderdaan die kerk aan die monark. In Engeland, volgens wet, is die biskop, die kerk van Engeland, onderdanig aan wie? Aan die koningin. Is hy werklik? Hier is Ransi en die paus by mekaar. En Ransi sê, die kerk moet 'n bietjie losser word. Die christenstem moet luid en duidelik word. En hy word 'n liberale katholiek. En hy berei hom vir die samewerking tussen Rome en die kerk. Dit is al lank al die geval, maar dit is nou tyd om uit die kluis uit te kom en openlik dit te doen. So hier onderteken hulle die dokument, dis vrymessel laat teken so terloops, waar hy verklaar dat die paus die opperhoof van die kerk is. So Elisabethie, wat gebeur met jou nou as opperhoof van die kerk? Wat gebeur met haar? Amptelik nou, deur hierdie verklaring. Sy word op sy gestoot. Weg met jou. Sy is nie die opperhoof nie. Ons gaan nou vir die wêreld sê wie dit is. Ransi, teken die dokument. Paus, jy is die oppergesag van die kerk. En daar is dit finaal. Rowan Williams, die verteenwoordiger, die aartsbiskop, die huidige aartsbiskop van Canterbury, soen die ring van die paus. Aan wie is hy onderdanig? So wie regeer Engeland? Kerk en staat. Wie regeer die ganse wêreld? Kerk en staat. Rome, volgens wet. En daar is die huidige een, saam met die huidige paus. Ons is eintlik boeties en jy's my ridder. Nou kom ons gaan terug na hierdie man. Hier is hy en Dr. Rowan Williams het hierdie controverse begin dit te sê, ons moet nou ook Sharia wet, Islamiese wet in Engeland invoer. Oeh, die Britte was geweldig geskop. Nou moet ons die godsdienste by mekaar kry, want almal moet onderdanig word aan wie? Aan die paus. So die prins moet vriendelik wees met boeddhisme, hy moet vriendelik wees en aanvaarbaar wees vir islam, so ons trek somme ook aan soos 'n moslim. Dan gaan hulle mos dink ek spanelik. Ek is prins Wallis, ek dien die draak en ek gaan die wêreld polities en fascisties by mekaar bring, finansieel, en as julle nie saamspeel nie, dan trek ons die tapijt onder julle uit. Julle gaan allemaal een wees. Kom, ons gaan een bietjie verder. Hierdie man is die ridder van Malta, kardinaal Egan, die hoof van die ridders van Malta in Amerika. Aan wie is hy onderdanig, volgens hierdie prent? Aan die paus. Nou, van wie skryf hy voor wat gaan gebeur? Hy is die baas van die plaas, van die kroon in Amerika. Hillary, as jy iets wil doen, jy beter gesels met ou Egan. Anders dan gaan jy nêrens kom nie. O, Tony Blair, as jy iets wil wees, jy beter gesels met Egan. Bushy en Gore, o, jylle is kampstag vijande. Nee, jylle is maaikies onder wie? Onder Egan. Wie regeer Amerika? Die kroon. O, kom ons neem 'n gemeenskaplike eet. Daar's Bush en daar's Egan. En dan, kom ons maak het sommer open bloot. Kom ons gesels sommer met die Templar direk. Is dit duidelik waar ons staan in die geskiedenis? Die hele uitspel is een en dieselfde. Een en dieselfde. Daar is die paus en Egens sy ridderhoof staan agter hom. Net nou het hy die ring gesoen. Daar is Bush Senior, daar is Egan, daar is die mayor of New York, daar is hy by Egan. As die politiek iewers wil kom in die VSA, moet jy by wie wees? By Egan. Ek wonder, dink julle, die kandidate wat nou net gestaan het, het ook 'n bietjie hulle instruksies van hierdie man gekry, ja of nee? Dit kan mos nie wees nie, dit kan mos nie so ver gaan nie, kan het? Oeps! Egan en die twee somme by mekaar. Kom ons bespreek ons strategie. Huh? Prins McCain en Prins Obama. En die een is net so onderdanig soos die ander een. Daar is een webblad wat sê, is Obama die antichrist? Daar is die webblad. Ek het nie vir julle mense, nee, hy is nie die antichrist nie. Prins Obama is maar net een ridder. En hy is een ridder van die pausdom. En hy is onderdanig aan sy ridderhoof, kardinaal Egan, wat onderdanig is aan sy ridderhoof, die nieuwe prins wat nou net aangestel is, wat onderdanig is of medewerker is, met generaal van die Jesuite, Adolfo Nicolás. Hier is Obama's kenteken wat hy gebruik het, die son wat reis, ook al te teken, en hier is sy aanname, feesttyd, toe hy die Republiek, die demokratiese benoeming aanvaar het, en interessant, die verhoog was die Pergamum altaar. Dis die hoofaltaar van Zeus gewees. Die Bybel noem Pergamum en sy altaar pertinent in Openbaring 13 en sê dit is die setel van wie? Satan self, van die draak. Die setel van die draak, hier neem hy dit aan. Wie anders in die geskiedenis het dit gedoen? Om sy rol as ridder vir die saak van die pausdom te begin, deur gekroon te word, as het ware, by die Pergamon backdrop. Adolf Hitler het dieselfde gedoen. En Prins Obama doen dieselfde. Prins Obama is nie die antichrist nie, die Bybel sê wie dit is. Maar Prins Obama is 'n ridder. En hy is 'n lid van hierdie organisasie. Een ander ridder, een ander lid van die CFA, ons het om gister bespreek, doen die inhuldigingsgebed, een briljante inhuldigingsgebed, pastoor Rick Warren, en hy verbind, sê USA Today, a Jewish Christian mix. Warren's invocation began with a fundamental Jewish prayer, the Lord is one. En dan het hy ook een verwysing naar Islam en die Koran en hy bid the compassionate and merciful one, soos alle islamitiese gebede begin, en hy het is een mengsel en hy eindig dan ook in die naam van, nie net Jesus nie, maar Yeshua, Yahshua, Yeshua, die hele konglomeraat, die multilaterale Jesus wat ons in een lesing mooi uiteengesit het om te wys dat dit nie die Messias is nie, maar die Messias van een nationale koninkryk, wat hier op aarde opgebou word. En die mense is gereed, hulle is reg vir die groot grand finale. Goed, nou gaan ons kyk, hoe die hele samenswering georgestreer word op internationale vlak, om uiteindelik nie net elke nasie nie, maar ook elke individuele persoon en gesin en elke aspek van ons lewe onder hierdie een mega kontrole te kry. Dit is die finale gebeurtenis waar ons mag geheel en al weggeneem word en vir die pausdom gegee word. En dan verkoop ons ons siel aan die dier. Dit is 'n ernstige saak. Dis dieselfde keuse wat die Skotte gehad het. Gaan ons koning Paus vervang met koning Engeland of gaan ons bly by koning Jesus? Dis die vraag. Hulle is so uitgemoor, hulle sit nou weer by koning Paus. Maar nou kom hierdie keuse wêreldwyd. Prins Charles ontmoet die internasionale gemeenskap op die Royal Yacht Britannica 1991 in Brazilië. Julle ken die geskiedenis. Van daardie tyd af het ons hierdie enorme aksie. Hy ontmoet Senator Albert Gore. So kom ons sê, Prins Charles en Prins Gore ontmoet op die Britannica. Hulle gaan nou die mega maatskappye, die Wereldbank, Shell, British Petroleum, al die groot mega organisasies en die mega politici van die wêreld byeenkom om uiteindelik 'n omgewingsverdrag te sluit wat sal indruis op die privaatheid nie net van elke nasie nie, maar van en die soewereiniteit, maar van elke huisgesin en elke individu. Dis die finale mega plan. Implementeer die plan. Dit word gedoen deur die VN se agenda 21, die Art Charter, the Law of the Sea Charter, die Wereldbank, die Wereldgesondheidsorganisasies, NAFTA, GATT, NATO, Treaty of Rome, die hele sweterjoel gaan bymekaar kom en ons gaan ekonomiese, militêre, nasionale regering hê uiteindelik. Hierdie man skryf, Londen is die setel van die antichris. Hy is natuurlik verkeerd, dis Rome. Dis net sy agente van die ekonomiese mag, die Templars, wat hulle setel in Londen het. Londen is die ekonomiese hoofstad van die wêreld, nie New York nie. En dis hoekom ons in Londen het, dat Al Gore sy hoofkwartier en sy fondse in Londen het, eerder as in die VSA. Dis ook om die druides, die United Grand Lodge, die Theosofiese Vereniging, die Vereniging van Psychiese Navorsing, Psychical Research, wat natuurlijk occulte organisatie is, the Eugenic Society, the World Wildlife Fund, the Order of the Garter, the Prince of Wales International, Beadle Business Leading Forum, Matreya, allemaal is gesetel in Londen. Dis waar die dinge gebeur, die ekonomiese hoofstad van die wêreld. Die VN se 2015 einddoele waar Genesis 1 op sy kop gedraai gaan word en die aarde soewerein word oor die mens en God se gesag finaal en vir allemaal uit die harte van die mense geskryf word. Dit is die einddoel. Die Gaia-hypothese, John Verne, James Lovelock, formuleer die Gaia-hypothese. Dis 'n inversie van Genesis 1, soos ons gesê het, en die dominantie van die mens word hom ontneem. Die godsdienst van holisme draai Genesis 1 op sy kop en is heidendom. En dit word gedoen in die naam van globale regering en vennootskap tussen besigheid, die privaat sektor en die regering, wat fascisme is, skryf John Wayne in Prince, the Sustainable Prince. UNCED is die Verenigde Nasiese konferensie oor die omgewing en dit is die vervanging van die Judea-Christenkultuur met Gaia en dit word gedoen in die megadokument Agenda 21 wat 297 bladsye lang is en die global assessment wat oor 1000 bladsye lank is, wat die wêreld gaan dwing om hierdie maatreëls internasionaal toe te pas. Ons gaan 'n vervanging hê met 'n elektroniese gemeenskap. John Verne skryf, met die aanvaarding van volhoubare ontwikkeling by ons het, is die mens afgeskaal gedemoteer na die vlak van 'n plant of 'n dier. Dit beteken niks meer nie. Wat is die definisie van volhoubare ontwikkeling? Dat die node, die noodsaaklikhede, dit wat jy nodig het, mag nooit dit oorskry wat geproduseer kan word nie. En dit klink alles baie goed, maar om dit te doen, moet jy die atmosfeer, die water, die grond, elke levende wese moet jy inperk. En Agenda 21 gee hierdie globale infrastruktuur om elke mens op elke vlak van die samelewing te beheer. Wat jy doen met jou velde, wat jy doen hier, wat jy doen met die maritieme omgeving, wat jy doen in die stad, in die stede, wat jy doen met lewe, wat jy doen met produksie, wat jy doen met afval, wat jy doen met elke ding. Kan 'n boer vandag, as hy 'n braakstuk land betrek, op sy trekker klim en 'n stuk omploeg as hy wil, ja of nee? Hy gaan net daar in die tronk beland. Boedie, jy mag dit nie meer doen nie, want die omgewingsake moet eers kyk of dit vatbaar is, en as in die laaste 10 jaar daai grond nie bewerk is nie, dan gaan hy nie bewerk wees nie, hy gaan terug na wat hy was, om lewe te onderhou in die omgewing. Jou magte is weg. Behoort jou water aan jou in hierdie land? Nee, die water volgens wet is weggeneem, geen boer besit meer water nie. Die water behoort aan die gemeenskap. As die water nie na die gemeenskap geneem kan word, mag die gemeenskap na die bron toe kom en het daar gebruik, ja of nie? Antwoord is ja. Jy het geen magte meer onder hierdie. Selfs reënval, gaan het belastbaar word, ja of nie? Ja, jy gaan betaal vir jou boorgat, jy gaan betaal vir jou reën. Jy het geen regte meer nie. Daar is so baie konvensies, daar is die kies, daar is so baie the biological diversity, holisme, die konvensie van die woestyne, die konvensie hiervan, die konvensie daarvan, jy is totaal onder beheer. Dis die Earth Charter Initiative. Hier is die amptelike webblaaier. Dis 'n deklarasie van die fundamentele prinsipe waar ons 'n regverdige, volhoubare, vredevolle, globale gemeenskap skep in die 21ste eeu. Dit beteken dat mag geen verset wees op enige vlak nie. Het sy godsdiens, ekonomies, volhoubaarheid, geen verset nie. As jy jou kop uitsteek vir koning Jesus, gaan hy afgekap word. Dis haatspraak, ons het dit al reeds bespreek. Kom ons kyk hoe ver hierdie manne gaan. Maurice Strong, wie was hy? Hy was die sekretaris-generaal van die historiese Onset-vergadering by Rio. Hy was die hoof by die VN. Wat het hy gesê? Hy sê die ware doel van die Art Charter is dat dit sal word soos die 10 gebooie. Dit gaan die plek neem van die 10 gebooie. Want hulle het God se wet ongedaan gemaak. Het ek dit in 'n lesing gegee? Kan julle sien hoe die goed by mekaar kom, hoe val die legkaart in mekaar? Michail Gorbachev gaan nog verder. Hy ontroon Jesus. Hy sê, moenie aan die omgewing doen wat jy nie aan anderes sal doen nie. My hoop is dat hierdie charter sal 'n soort van 10 gebooie word. 'N bergprediking wat die mensdom gaan lei in die volgende eeu. Hier is die Bybel en Christus ontroon en die heidense stelsel van aard aanbidding, die moedergod aanbidding. En die moedergod aanbidding is Luciferus. En die akroniem daarvan is Maria. Arme Maria weet niks daarvan nie, maar die Rooms-Katolieke Kerk gebruik as sulks. Dis Lucifer aanbidding, Gaia aanbidding. Maurice Strong het selfs gesê dat dit die heidense agenda is. Hy het gesê dit is die verantwoordelikheid van elke mens vandag om te kies tussen die magte van die duisternis en die magte van die lig. Nou moet jy mooi weet wie wat is, want Alice A. Bailey sê baie duidelik dat die magte van die lig is Lucifer Lux en nie Jesus nie. Hy is die magte van die duisternis. So as jy die okkulte wêreld ken, dan weet jy waar jy in dit gaan. So, Maurice Strong het gesê, ons moet die wêreld omvorm en ons attitudes, ons houding moet ons verander na die superieure wetter van die goddelike natuur. Nie natuur van God nie, maar nature, die omgewing. Die omgewing is God En weet julle wat? Die hele VN delegasie het opgestaan en hom 'n staande ovasie gegee. Hulle moes geskree het, waarin is ons op pad? Wat gaan nie aan? Is julle mal? Julle mal geword? Die humanistiese manifesto sê dat die universum is selfbehoudend en hy is nie geskep nie. En hulle sê, dis 'n proses, ons evolveer. So die mens is onderdaan aan die skepping. Die mens is en word alleen verantwoordelik vir wat hier op hierdie aarde gebeur. En hy is alleen verantwoordelik vir wat hy bereik. En hy moet hierdie taak oorneem. Hy sê, ons moet kyk na die wette van die natuur. En humanisme is niks anders as die taak om jou eie redder te wees. So as ons die wereldse probleme moet oplos, boedie, dan moet ons nou wette maak. Ons moet julle inperk. En hoe belaglik word hierdie wette? Hierdie wette in die wereld is al so belaglik, die mense is besig om hulle hare uit te trek. Kom ons kyk 'n paar na hulle. Outrageous green laws. Are we protecting nature or ruining lives? Die Guardian sê, green laws and regulations risk energy crisis. Jy mag nie meer 'n koeltjie verbrand nie. Nou is alles wind, son, dat, suiwer, volhoubare energie. Jy mag nie meer doen wat jy wil doen nie. Hoe ver gaan dit? Hoe mal raak hierdie mense? Hulle raak heeltemal mal. Car idle laws, has Canada gone mad? Is hulle mal? Daar is nou 'n wet in Canada dat as jy in 'n verkeersknoop staan en jou kar luier, gaan jy tronk toe, afsit. Brandstofbesparing. Ons het volhoubare energie nodig. Jy mag niks meer doen nie. En hier is die amptelike wetblad van Prins Charles. One World Net. 1600 organisasie. Die klimaatverandering, die globale voedselkrisis, die millennium einddoele. Kan julle sien hoe kerkorganisasies, staatsorganisasies, allemaal klaarkom? Wie is die korporaties wat hom ondersteun? Daar is hulle allemaal op sy webblad. Ford Foundation, MacArthur, Rockefeller Foundation, Philadelphia Foundation, al die mega geldmagte in die wereld. Hulle sit achter hierdie ding. Humanistische manifesto sê, hierdie disproportie in rykdom is nonsens, ons het 'n herdistribusie nodig. Die rykes gaan hulle geld verloor, oornag is dit weg. Wat meer, ons het 'n wêreldgemeenskap nodig, ons het een wêreldgemeenskap nodig. Bom, daar tref die krisis. En skielik is daar 'n behuisingskrisis in die hele wêreld, beginnende in die VSA. En skielik koop jou geld, niks meer nie, jou huis is weg. En die staat sê, kom ons koop die wereld uit, mortgage bailout, 700 biljoen sal ons toeken. En Bushy en die manne werk, kom, 700 biljoen Wall Street bailout, finansiële dinge wat huise en al die dinge betref. En allemaal soek geld, wat gaan nie aan? Bekie geskiedenis. President Roosevelt verklaar die VSA amptelik bankrot. Die VSA stap af van die goudstandaard. Die VSA is die ekonomiese leier in die wêreld en die hele wêreld stap saam met hom af waarvan? Van die goudstandaard. Sekere nasies het nog bietjie geskop. Suid-Afrika onder andere. Is hy vandag af van die goudstandaard, ja of nie? Ja, as hy meer goudstandaard nie. Niemand het 'n goudstandaard nie. Die federale reserve neem oor, hy behoort aan die kroon. Want die internasionale monetaire fond, wat 'n kroonorganisasie is, beheer hom. Wie besit en beheer die geld van die wêreld? Goed. Sien dit, Roosevelt se tyd, is feitlik al die nasies in skuld. Daar is nie 'n nasie wat nie skuld het nie. Almal het skuld. En almal het geld geleen van die internasionale monetaire fonds. Reg of verkeerd? Ons is almal in skuld. Die hele wêreld. Aan wie skuld ons? Dink 'n bietjie. Aan die kroon. En die wat die geld het, wie sit op die goud? Die Templars, Crown Temple, die Jesuiten, die ridders van Malta, hulle sit op die geld. Amerika kry 'n federale reserve. Kennedy kom later en sê, oh nee, dit kan nie so werk nie, ons het ons soevereiniteit prys gegee, ons het geen mag nie, weg met jou federale reserve, en Kennedy begin geld druk, maar het nie meer goud nie. En hy skryf op sy dollar, I promise to pay better in silver. Hy gaan oor na die silverstandaard, net soos wat die Medo-Persers gehad het, hy gaan oor na die silverstandaard. Oornag is die man dood. Die honderde biljoene dollars wat hy gedruk het, word allemaal by mekaar gemaakt en hulle word verbrand. Vandag is daar geskiedkundig net een handjie vol oor. Jy mors nie, met die geld mag nie. Weg is die geld. Amerika, jy is in skuld. Die federale reserve druk die geld. Wie druk die geld in ons land? Wat is die bank? Die reservebank druk die geld. Het die reservebank goud om dit te dek, ja of nee? Nee. So nou, waar kom die bemagtiging vandaan? Het is een klug, dat een land net geld kan druk. Hy kan nie net geld druk nie. Hy moet die geld waarde gee, maar hy kan nie goud as waarde gee nie, want hy het die goud betaal aan iemand anders, wat het nou besit. So, die wet werk so, vanaf daardie tyd, toe daar amptelike bankrotskap gekom het in elke land ter wereld, die collateraal, as ek geld leen by die bank, dan sê die bank vir my, wat is jou collateraal? My huis, hier is my huis, ek gee dit as collateraal, dan kry jy 'n verband, dan gee hulle vir jou die geld. Aan wie behoort die huis? Aan die bank. Maar die bank se geld behoort aan wie? Aan die kraam, dus ek kom Rooms-Katolisisme die huis uit die geboeie uitgeskraap het, want sy jou nie is alles in, hulle weet het ook, dis wat het werk. Nou wat is die collateraal, wat is die collateraal? Die regering sê, ek sal die geld betaal wat ek skuld, ek het soveel biljoene of triljoene skuld, ek sal het betaal. Hoe betaal hulle dit? Deur belasting. Van wie kom die belasting? Van wie kom die belasting? Kom van jylle. So wat is jylle? Jylle is die collateraal. So jylle het nou verander van een vryburger na een verpante collateraal. Jylle is een collateraal. Dit is een ander naam vir een slaaf. En nou val die geldmark. En hy word gereneer. En die ekonome moet my maar help, as hy enig iets fout is met hierdie redenasie. En alles val. En hier kom die regering en sê, ek gee 700 biljoen. Het hulle geld? Nee, hulle leen dit. Wie geef hulle die lening? Die Federale Reservebank. Hy behoort aan wie? Aan die kroon. Hulle koop in elke besigheid in die wêreld. So elke salaris wat van nou af betaal word in die wêreld. Elke enkele salaris, het sy dat die private organisatie is, as hy op die beurs is, behoort hy aan wie? Aan die kroon, want die kroon het die geld geleen om die beurs uit te help, so die collateraal is nou wie? Jy en jou salaris, en die salaris word gewaarborg deur wie? Deur die kroon. Wat die geld geleen het aan die regering, om die geld te leen, om het uit te koop. Met ander woorde, jylle is allemaal, en ek is gekoop met die prijs. Klink erg. Ons is slawe aan hierdie systeem. En as ons weier, om te doen wat hierdie systeem doen, want die slaaf moet gehoorsaam wees, dan gaan jy optree teen die merk. So, ons moet die recessie vermy, kom ons gee die geld, hulle gee die geld. Gordon Brown, van wat land is hy? Engeland. Hy is daar in Londen. Hy is een maaikie en een boetie van, en een onderdaan aan die kroon. En die kroon is onderdaan aan die, een boet aan die, Templars. Wie se plan is aanvaar in Europa? Gordon Brown se plan. En daar doen Europa dieselfde. Hulle gebruik net 100 biljoen euro en hulle koop dit uit. So, van na die uitkoop aksie het die regering geld geleen by die kroon. Julle is die kollateraal. Hulle het ingekoop in elke organisasie op die ganse aardbodem. Hulle besit dit. Ons het staat, industrie en gemeenskap met julle, want julle is die kollateraal. Ons het absolute fascisme in die wêreld vanaf die middel van laas jaar. Dit is verby. Die Rooms-Katolieke Kerk besit julle finansieel, julle huis, julle karre, elke enkele ding wat julle besit. Julle geldjies is nou so. En dit kan oornag weg wees. En as jy nie saamspeel nie, kan jy nie koop of verkoop nie. Die Bybel sê, jy sal nie kan koop of verkoop as jy die merkteken van die dier aanvaar nie. As moet nog een lesing, moet ek goed gee. Nou kan hulle die mag toepas. Kan julle sien hoe hulle dit toepas? Hulle besit dit. Dit is hulle sin. Hulle kan het doen net soos hulle wil. Luister wat sê Time Magazine. Bush revive big government in the worst possible way. The middle class will pay in perpetuity for the sins of the powerful. The middle class is weg. Toe Rome regeer het in die oude dag, was daar middle class ja of nie? Nee. Wanneer Rome regeer nou, gaan daar middle class wees? Nee. Julle kan miskien in julle huis woon, maar julle lees hom. Hy sê julle sin nie. Hy behoort aan die paus. Fox, Vatican number 2, blast search for quick profit. Interessant, 30 September 2008, top Vatican, sexman sê, dinge gaan verander. Die dinge gaan verander. Ons gaan een nieuwe politieke mark en een mark hê, soos nog nooit van tevore nie. Dit gaan verander. Die paus, sy sexman, sê is voorbij. Kapitalisme is weg, communisme is weg, ons sit by synthese. Ons is in die eindtijd. Economic Times, financial crisis shows need for religion in politics, sê die Vatikaan. Die tyd wanneer die kerk net as 'n aanhangselkie beskou word, is voorbij. Nou, regeer die kerk. Rome sê dit openlik. Hy het geen probleem nie. Bertoun, die Vatikaanse top diplomaat en Benedict se regterhand man. Hy praat by die US-based Aspen Institute, een van die Boetie instituute. Hy sê waar mense kyk na die korttermyn profijt en identifiseer het met goeie vele uit alle voordele wat daar oor is. Dis 'n krisis vandag in die finansies, 'n tragiese uitkoms van julle politieke ideologie. Dis hoekom die president sê, change! Wie se woord is dit nou? Change! Prins Obama, ons gaan verandering kry, Rome gaan regeer. Julle kan het maar deellees wat hierdie dinge doen, die regte van die mens, en sovoorts, hierdie dinge gaan voorgeskryf word. Steinbrück, US losing its financial superpower. Hy gaan nie meer een mag wees wat voorskryf nie. Hy het het nog nooit gehad nie. Hy het net vir die tyd dit toegelaat om sy doel te bereik. Die VSA sal sy status as globale finansiële mag verloor. Dit gaan gedistribueer word. Die rykes gaan hulle geld verloor. Crisis flags in the free market. Sarkozy is Prins Sarkozy. Die leier van Frankryk. Een van die groot manne. Hy sê, dit is verby met die vrye markstelsel. So weet nou wat hierdie oorlog gewen op hierdie aarde? Die kroon. Rome regeer op alle vlakke. Dis verby, sê Sarkozy. Ons het dit verander. En nou moet die wêreld gedwing word om saam te speel of dis verby. One World UK, dis die prins se eie webblad. We also will do our best to run our own organization as a microcosm of a fair and sustainable world. Ons gaan 'n volhoubare wêreld skep. Soos Gandhi dit gesê het, be the change we want to see in the world. Wees die verandering wat ons wil hê in die wêreld. En wat is die wagwoord van Obama? Change. Change. Al die prinse, staan op. Ons weer patrone. Ons het krisisse in die wêreld. Ons moet dinge verander. Globale propaganda, al die groot prinse in die wêreld sê vir ons, dinge moet verander. As ons nie nou verander nie, is dit verby met ons. Kom ons kyk na hulle.
Hour is late. It's time to decide. I'm quite confident that you'll make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear.
Climate change as a self-inflicted wound, if you like,
can wipe out the very meager assets.
We have a climate crisis that is a planetary emergency.
We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all.
We have reached a point where we have a real emergency.
The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty.
Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible.
It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it.
You will have a catastrophe added to another catastrophe.
Climate change means catastrophic environment weather.
Like wildfires and devastation.
Rising sea levels.
Rising food prices.
To the spread of disease.
If the future of the world depended on me, what would I do?
The North Polar ice cap is melting so fast. But what seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just 5 years ago.
A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities.
And if you look at the fourth assessment report of the IPCC, we've assessed several stabilization scenarios.
In 2010, there could already be as many as 50 million environmentally displaced persons due to climate change, desertification, and deforestation.
Experts tell us that the situation underlying the crisis is not a temporary one.
And it's getting more and more difficult every day.
And there's no guarantee that human civilization can survive.
The doomsday clock.
Is dit waar dat ons beïnvloed word om in hierdie terme te dink en dat ons nie nou optree nie, is dit verby en vir altyd te laat? Ja. En hierdie manne wat hier praat is allemaal lede van hierdie binnekring. Soos ons gesien het van die VN-leiers, van die sekretaris-generaals, voorriges, prinse, Prins Gore, Prins Charles, prins allemaal van hulle praat. Hier bou die prins vir sy seun trougeskenk, 'n huis wat volhoubaar is vir die toekoms. Hy gebruik skaapswol vir insulasie, die plek het 5 badkamers en het het 'n tuinkamer en 'n Griekse seil binnenhof en wie weet wat het alles, dis 'n reuse affaire, maar dit is volhoubaar, miljoene en miljoene word gebruik. How sustainable can you get? Mail online, September 4002. Prins Charles moet praat by die groot wêreldbyeenkoms oor klimaatverandering. Maar hy wil nie sy straler gebruik nie, want het gebruik brandstof en dra by tot die CO2 en dit is uiters gevaarlik. So hy sal maar 'n transportabele prins word. En Al Gore gebruik dieselfde tegnologie. Hy gaan as 'n hologram verskyn. Hierdie transportabele prins gaan nie teenwoordig wees self nie, maar hy gaan getransporteer word. Prince Charles' speech at the Future Energy Summit.
Time to introduce Prince Charles, but not as you know him. This morning, the Prince is addressing an energy conference in the Middle East, but he won't actually be there. He's appearing as a hologram, a recorded three-dimensional figure. Now, those behind the technology say it'll soon be possible for people to appear virtually from anywhere in the world, like myself. That would be a good idea. That would save some early starts. But what it does save is the vast carbon emitted by flying people around the place. Our environment correspondent Catherine Jacob reports.
To vanish into thin air and leave not a carbon footprint behind.
He may not be known as the most modern of men, but his concern for the environment has catapulted Prince Charles straight into the 21st century. He's been transformed into a hologram for a virtual speech at an energy conference in Abu Dhabi. If he'd appeared in person, his long-haul flight would have emitted around 15 tons of carbon.
The virtual version of the Prince of Wales, here he is delivering a five-minute speech in Abu Dhabi today, but this message was recorded last year here in the UK at Highgrove.
Al Gore also appeared as a hologram at some of his Live Earth concerts last year. The decision to appear as his royal hologram follows stinging criticism last year, when Prince Charles emitted 20 tons of carbon flying to the United States to collect an award. Criticism, it seems, he's obviously taken to heart. Catherine Jacobs, Sky News.
Now, have you ever wished you could be in two places at once? Well, now you can without even leaving home. Prince Charles today became one of the first to do so when he appeared as a hologram for a speech in Abu Dhabi. And as Catherine Jacob reports, in the future, we could all simply beam ourselves up.
I can't hear the whole thing. Speel nie, maar hulle praat van the beamable prince. Hier word hy gebeam. So ons het 'n volhoubare. Beamable. Prins. Het ons twee van hulle? Kom ons kyk. Dis die groot bijeenkomst in Tokio. En wie gaan praat? Prins Gore. Kyk net hoe word die massa beïndruk. En kyk na die New Age aspect daarvan. Het julle dit al gesien? Dit is ongelooflik. Kyk nou.
Hello? Can you hear me? Everyone on Earth, can you hear me?
That time massa swings. That's a hologram, that's it at the time. The hexerei in the circle. Right.
Good friend of mine today here to support us. He's the author of The An Inconvenient Truth and the former Vice President of the United States. Let me introduce to you, ladies and gentlemen, Mr. Al Gore.
Thank you. Hello, I'm Al Gore. What an amazing world we live in. I love that I can stand here on this stage in Tokyo and speak to you in holographic form. It is astounding that in just these recent few decades, we have seen the invention of technologies that enable us to connect and instantly communicate.
So hier is 'n nuwe uitbyeenkoms. Die mense word beïndruk. An Inconvenient Truth, het julle dit gesien op ons skerms? Dit is so indrukwekkend, die mensdom glo alles is verby. World Future Energy Summit, speak at the Energy Summit. Scientists are now saying, hulle sê die wetenskaplike, die probleem is so erg, dat as ons nie nou optree nie, is het verby. Die manne wat hierdie dinge doen, kry die Nobelprys. Hulle skud mekaar se hande, daar's Prins Charles, daar's Prins Gore. Letterlik. Letterlik. Hulle is volhoubare prinse, hulle is transportabele prinse en die wêreld word gedwing in 'n denkrigting. Hier is hy mede met Nobelprys wenners. En is hierdie dinge wat hulle sê, waar of is dit die grootste leen in die geskiedenis van die mensdom om ons in 'n enkele denkrigting in te kanaliseer? Nou ek het al my les geleer in die verlede, as ek my mond oopmaak, dan skree die mense en sê, dit is verswoeringsteorieë, ons gaan dit nie sê nie. So ek gaan nou nie self praat nie, en ek gaan dit ook nie nou alles vir julle wys nie, net so 'n stukkie, en die rest kan julle kyk op die DVD, ons sal hierdie hele ding aan die einde van die DVD opsit, dan kan julle dit kyk. Wie is hierdie man? Hy skryf 'n teendokument, An Inconvenient Truth or Convenient Fiction. Wie is hierdie man? Hy is Dr. Stephen Hayward, Senior Fellow of the Pacific Research Institute, Weyerhaeuser Fellow at the American Enterprise Institute. Hy is die outeur van die jaarlikse indeks van die leidende omgewingsindikators. Hy is die voorste wetenskaplike in die veld van omgewingssake in die wêreld. So ek dog, laat die voorste gesag in die wêreld praat. En dan luister wat sê hierdie man, en dan bepaal jylle self, is hierdie foefie wat aan die wêreld verkoop word, een mega leen, of is dit die waarheid? Dit is die briljantste technologie wat hulle gebruik het. Die wêreld is kampstig besig om te verwarm. Het jylle geweet, hulle kan die klimaat verander? Het jylle geweet, hulle kan aardbevings verander? Daar is legio inligting, in die harpsysteem en al dat. Ek wil eers daar ingaan nie. Al hierdie dinge kan gedoen word, sonne, een mega krisis waarvan hulle praat nie. En hierdie man, hy gee nou lesings wereldwijd, hy is in groot gevaar ook, want hy sê, dis waar, hier is hy, Index of Leading Environmental Indicators, hy skryf die Environment Policy Outlook, hy is die man in omgevingssake in die wereld, is van sy medewerkers, assistent professor, Amy Cutler, Agricultural and Biosystems Engineering, en sovoorts. Ek gaan net een klein stukkie vir julle speel,
The problem with Vice President Gore and other global warming extremists is that they distort the science, grossly exaggerate the risks, argue that anyone who disagrees with them is corrupt, and suggest that solutions are easy and cheap. And that's an all too convenient fiction. Perhaps Perhaps Gore's most disturbing claim is that climate change is not a political issue, but a moral issue. Yet what he wants to do involves large political interventions in the economy and a vast expansion of government power. He says he wants to use markets, but what he really means is that he wants to pass laws making energy much more expensive. That is a truth so inconvenient to Gore's agenda that he conceals it in his movie. One of the defects, I think, of Vice President Gore's approach to this issue is that he begins from a standpoint of philosophical pessimism that sees man as deeply separated from nature by technology. And that's why he calls for things like a wrenching transformation of society to solve the problem of climate change. This seems to me to be very doubtful.
Ek gaan nie verder wys wat hy daar sê nie, maar hy's 'n ontsettende oulike ouetjie. Hy vat daai lesing van Al Gore en hy skeer dit wetenskaplik in flardes. Hy's nogal entertaining ook, jy weet. As Al Gore daai ding gebruik om daar op te lig, om daar bo te wys, dan gebruik hy 'n trap leer om energie te bespaar en sustainable energie te... En hy gee 'n uitstekende lesing en hy gee die indikators en hy sê, dis die grootste leen in die geskiedenis. In die laaste 30 jaar het ons die grootste vereising van die pole wat ons nog gesien het. Hulle het 'n window of opportunity gebruik, 'n sonaktiwiteits tyd toe daar 'n verhitting gekom het en daai is in die laaste 30 jaar omgekeer. Dit wat ons sien, kan hulle die ander metodes gebruik. Sy lesing is uitstekend, hy's 'n wetenskaplike van formaat, jy kan self daarna luister. En daar's 'n tweede video ook, laat ek net gou teruggaan, ek speel net die begin daarvan.
Well, climate change is arguably the most complicated scientific issue humanity has ever investigated. And it requires the coordination of multiple disciplines in a way that has never been done before. And that's one of the things that makes all the more outrageous the idea that the science is settled, that there are no important uncertainties worth discussing, or that there can be no doubt about the policies we might try to address the problem. I try to simplify the scientific issues for a popular audience without compromising the complexity of the subject.
The problem with the Vice President Gore's book and movie could be compared to the Da Vinci Code. It begins with some well-known and well-accepted facts and then goes off to make extreme, exaggerated, and fanciful claims that are not well-founded in science.
Well, one of the things that he says is that at the current CO2 levels, we will pass the threshold beyond dangerous consequences within 20 years. Does your science say something other than that?
Oh, absolutely. Look, there's lots of reasons to doubt that the models... Remember, we're trying to predict the future with computer models. We have a pretty bad track record at that.
Genoeg gewys, julle kan die hele ding op die DVD kyk as julle belangstel. Is 'n uitstekende lesing. So ek gaan nie my voet in daai byenis insteek nie. Iemand anders het dit gelukkig vir my gedoen. 'N Finale opsomming vir julle. Prins van Vrede en die Prins van Wallis. Ons gebruik die Prins van Wallis hier net as 'n tipe van al die prinse wat op die oomblik regeer, die konings van die wêreld, wat hulle mag aan die dier gegee het, wat julle onteien het, julle beroof het van julle geboortereg en julle verlossing in Jesus Christus. As ons 'n vergelyking wil tref, hy is prins Charles, prins van Wallis. Jesus Christus is die prins van vrede, die verlosser van die wêreld. Sy herkoms is die Britse familie, sy lyn gaan terug na Salomein, na die konings, die titulêre konings van Jerusalem en van die Babiloniese konings en hy is Joods deur sy vader se vader se kant. So hy het 'n fantastiese bloedlyn. Jesus Christus se bloedlyn is hy kom van voor die grondlegging van die aarde, een met die Vader. 'N Geweldige verskil tussen die twee bloedlyne. Vir in 'n betekenis gaan Charles na die natuur en na Gaia en hy glo dit is die waarde in elke godsdiens. Deur die bloed van Jesus Christus kry 'n mens vergifnis van sy sondes en hy is verlos. Ons aanbid die Skepper, nie die skepping nie. Charles is aktief op die globale arena agter die skerms. Hy werk in die geheim. Hy is lid van geheime organisaties, hy is lid van die orde van die bad, hy is lid van die orde van die gater. Hy is 'n prins, 'n ridder vir die draak en hy dien en is gehoorsaam aan die draak. Die hele missie van Jesus Christus was om die mens te verlos uit sy gevalle status. Sy offer op die kruis gee vir ons vergifnis. Jesus is die hoop vir die wêreld en vir vryheid op hierdie aarde. Jesus het niks in die geheim gedoen nie, dit staan in die Bybel, vra hulle, ek het niks in die geheim gedoen nie. Hier is magte van geheime dienst en daar is 'n mag van lig. In Engeland sê hulle, God save the Queen, Here red die koningin, of God save the King, as eer betoon aan die monarg. En Jesus het daar het hulle geskree, Hosanna, betekende red, help nou, of koning, help my, red my. Kies julle vandag of julle wil dien. Die koning moet gered word, of koning, red my. Wat een van die twee wil julle hê? Die simbool van die Britse adellike familie is die rooi draak. Jesus is die lam van God. Hier is die wapen van die prins van Wales. En die Bybel sê, en hulle die draak aanbid, wat die mag gegee het aan die dier, en hulle die dier aanbid, en gesê, wie is soos die dier? Wie kan oorlog maak teen hom? Hy het sy militêre ridders, die magtige weermag van die VSA. Enige iemand wat nie saamspeel, en nie onderdanig word, gaan verpletter word. Hy het hulle saam gesnoe, die wêreld en die VN-organisaties, die geldmag is in sy beheer, elke aspek van die samelewing behoort aan hom. Die Bybel sê, en hulle sal oorlog maak, Openbaring 17 vers 14 met die lam. Maar die lam sal hulle oorwin en hy is konings van, en Here van die Here en konings van die konings. En hy wat met hulle is, is geroep en gekies en hulle is getrou. Ons het 'n keuse vanaand. Die wêreld is mislei om onderdanig te wees aan die kroon, wat die magsbasis en die ridderbasis van die pausdom is. Elke aspek van ons lewe is in hulle beheer. Ons het net een hoop, en daardie hoop is die wederkoms. Ons oë moet nie hier wees nie, ons oë moet daar wees. Ons oë moet nie op 'n valse hoop gevestig word nie. Ons moet nie glo ons is gered deur ons bloedlyn, of soos hierdie manne nie, of gered deur ons herkoms, of gered deur wat ook al. Ons is gered deur die bloed van Jesus Christus en Jesus Christus alleen. En dit sluit enige persoon, ongeag van wat sy velkleur of status hy is, wat Jesus Christus aanvaar as sy oppergesag. En geen mens kan twee meesters dien nie. Ons moet 'n keuse maak. En die keuse is, as jy die Here kies, dan sal hy vir jou optree. Hulle gaan miskien maak dat jy nie kan koop en verkoop nie. Hulle gaan die doodsvonnis oor jou uitroep. Maar hy sal kom en ons sal sê, dit is ons God op wie ons gewag het. En hy sal ons red. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kan niks verwag van hierdie wêreld nie. En hy het gesê, ons moet ons oë op die hemelse koninkryk hou en nie op die aardse een nie. Hierdie manne is besig baie vinnig om hulle koninkryk op te stel. Maar volgens die woord gaan hierdie koninkryk vernietig word. Daar kom 'n aardbewing en daar kom haal. En die stede van die nasies het geval. En daar was geen mens oor nie. Almal, as ons nie in U is nie, Here, is ons verlore. Help ons om regte besluite te maak. Gaan ons U dien of gaan ons die dier dien? Here, ons is totaal afhanklik. Ons het geen mag teen hierdie oormag nie. Maar met U aan ons kant, wie sal ons vrees? Seën ons nou en gee vir ons moed en 'n wip in ons stap, want ons het 'n koning, 'n magtige koning aan ons kant. In Jesus' naam, amen.